Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra vam obećavamo neke aktuelne teme, korisne informacije, naravno bit će tu i najnovijih vesti, a naš muzički urednik, u ovom slučaju urednica, će se i ovog jutra potruditi da vas razbudi na pravi način. Prijatno jesenje jutro osvanulo je u Srbiji, u Beogradu i Novom Sadu, u ovom trenutku je 10 stepeni, u Nišu 9, u Kragujevcu 11, a 11 stepeni je i u Loznici, Zaječaru, Valjevu i Negotinu, 10 stepeni je u Kraljevu i Somboru, 9 u Leskovcu i Požegi, u Dimitrovgradu 8 stepeni, a najhladnije u ovom trenutku je u Sjenici i u Kuršumliji samo 5 stepeni. A sa vama će sve do 10 sati biti ekipa u sastavu, muzički urednik Aleksandra Paladin, tonmajster je Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić, a ja sam Igor Obračević. 6:35, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i jedne servisne informacije. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, danas od 8:30 pa sve do 18 sati, bez vode će biti potrošači u sledećim ulicama Đevđelijskoj, Milana Rakića, Tršćanskoj, Šabačkoj i Dimitrija Davidovića. Radovi su planirani i na vodovodnoj mreži na opštini Rakovica, zbog čega od 8 do 18 sati vodu neće imati potrošači u sledećim ulicama 6. Ličke divizije, Vukasovićevoj, Kanarevom brdu, Ivana Mičunina, Roze Luksemburg i u Borskoj ulici od broja 50 pa sve do 6. Ličke, do ulice 6. Ličke divizije. Za najnužnije potrebe obezbeđene su autocisterne s vodom za piće. Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće radove na redovnom ispiranju vodovodne mreže na opštini Savski Venac u vremenu od 22 pa do 6 sati ujutru. Vodovod ukazuje na moguću pojavu mutne vode, povremenog prekida u snabdevanju i umanjenog pritiska vode koji će danas i sutra osetiti potrošači u bulevaru Vojvode Mišića, u Vase Pelagića, ulici Sanje Živanović, naselju Senjak, delu Topčiderskog brda, delu Dedinja i reonu oivičenom bulevarom Vojvode Putnika, Užičkom i ulicom Teodora Drajzera.
Vem ditador, me deixa em paz. Vem ditador, me deixa em paz. E se ele some quando eu tô na cama, melhor deixar de vez. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não vale ir embora. Já chegou a hora de me tornar feliz. Ela joga nas escadas sem mentira pra não ter demora, assim demora. Chega, chega nas estradas.
Beogradu i Novom Sadu u ovom trenutku je 10 stepeni, u Nišu 9, a u Kragujevcu 11. A kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
Dobro jutro. Ujutro u većem delu Srbije magla i niska oblačnost koja će se u nižim predelima i pogotlinama zadržavati mestimično i duže tokom dana. U planinskim predelima na istoku i na krajnjem jugu Srbije bit će više sunčanih intervala. Kiša se očekuje posle podne najpre na severu Srbije, a uveče i u toku noći padavinska zona širit će se ka ostalim krajevima. Vetar će u prvom delu dana biti slab promenljivog smera, a zatim će biti u skretanju na severozapadni u kratkotrajnom pojačanju, i to prvo posle podne na severu zemlje, a uveče i u toku noći u ostalim krajevima. Maksimalna temperatura danas od 15 do 19 stepeni. Na području Beograda u jutarnjim satima magla. U toku dana pretežno oblačno i uglavnom suvo. Kiša se očekuje tek uveče i u prvom delu noći. Vetar će najpre biti slab promenljiv, a krajem dana u skretanju na severozapadni i u kratkotrajnom pojačanju. Maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 16 stepeni.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Mina Savić.
Poslednji dani u oktobru donose vozačima toplo vreme za ovo doba godine, a samim tim i povoljne uslove za vožnju. Međutim, meteorolozi za danas najavljuju i slabu kišu na severu naše zemlje, pa savjetujemo da ukoliko naiđete na mokre i klizave kolovoze, smanjite brzinu i držite veće ostojanje od vozila ispred. S obzirom na povoljne vremenske prilike, ako se izuzme jutarnja magla, učesnicima u saobraćaju ostaje da poštuju propise, ne ugrožavajući svoju i tuđu bezbednost i da budu posebno oprezni na deonicama gde se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 8 časova počinju radovi na montaži inteligentnih saobraćajnih sistema u zoni tunela Brđani na autoputu Miloš Veliki, deonice Ljig Preljina. U periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na redovnom održavanju na deonici Gornji Milanovac Preljina. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila u periodu od 7 do 18 časova. Izvodit će se radovi na autoputu E75 od petlje Kovilj do petlje Novi Sad Jug. U toku radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna, a saobraćaj će se odvijati predicajnom trakom u smeru Beograd-Novi Sad. Do 30. oktobra izvodit će se radovi na delu autoputa E75 na petlji Aleksinac. U toku radova petlja Aleksinac biće zatvorena za saobraćaj. Alternativni putni pravac je petlja Aleksinački Rudnici. U vremenu od 7 do 17 časova do 1. novembra saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na regionalnom putu Praskovče-Deligrad. Posle 17 časova saobraćaj se odvija normalno. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, dok teretna motorna vozila čekaju višesatno ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Bile su to informacije i saveti iz Automoto Saveza Srbije. Čuli smo i vremensku prognozu, a kako će vremenske prilike uticati na nas, reći će nam biometeorološka prognoza. Očekivane biometeorološke prilike uslovit će uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Opred se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim oboljenjima. Reumatski bolovi i nesanica su mogući kao meteoropatske reakcije. Pojačana koncentracija, naravno, savjetuje se svim učesnicima u saobraćaju. A evo i informacija o obdanici. Sunce je ovoga jutra izašlo u 6 sati i 12 minuta, zalazi u 16:30, obdanica ovog četvrtka traje 10 sati i 18 minuta. Let's keep it real. Say how it feels. Like you got the whole world behind you. Break all the rules. Or love who you choose. Just make sure it's love that lights your fire. It's you gotta let love be you. You gotta.
kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu Jorgovani i drugi veliki hitovi u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje PGP RTS-a. Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike. Sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Sportski spomenar.
I iskrcava se u New York 1915. godine. E, u New Yorku počinje četvrogodišnja njegova turneja po Americi.
Gost Dragan Kragić o našem prvom šahovskom velemajstoru Borislavu Bori Kostiću. Nedelja, 1. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Deset minuta ostalo je do 7 sati, vreme je za jutarnje prelistavanje. Što se tiče dnevne štampe, uglavnom na naslovnim stranama informacija o posljednjem preseku stanja sa koronavirusom u Srbiji, ali i tekstovi o tome da smo dobili novu vladu, a što se tiče preostalih zanimljivih tekstova i naslova, možemo krenuti od večernjih novosti, na primjer. U srednjim školama održana je proba velike mature, učenici su polagali srpski jezik, a naslov je Banović Strahinja, najteži zadatak. Narodna pesma Banović Strahinja i akcenti namučili su đake trećeg razreda gimnazija i srednjih stručnih škola na ispitu iz srpskog jezika koji je juče polagan u okviru pilot projekta državne mature. Danas je provera znanja iz matematike, a sutra se u gimnazijama polaže test iz opšte obrazovnih, a u stručnim školama test iz stručnih predmeta. Sljedeći naslov, Splendid, vraćen, ali ide na aukciju, nekada elitni hotel, uništen je u privatizaciji, pa stari vlasnici moraju da ga prodaju. Nekada čuveni hotel Splendid u najbližem komšiluku Starog dvora, odnosno Skupštine grada Beograda, danas će se naći na aukciji. Posle poništene privatizacije i žestoke petogodišnje sudske borbe, hotel je vraćen 2017. godine naslednicima predratnih vlasnika, ali potpuno očerupan, nemoćni da mu vrate stari sjaj, naslednici su na kraju oglasili prodaju. A osim životnog i putnog osiguranja, kod nas je pokrenuto i pokriće za ljubimce. Naslov je plaćaju polise i za mešance. Kućni ljubimci su danas često ravnopravni članovi domaćinstva, kojima je podređena ozbiljna industrija za negu i brigu, pa nije čudo da se kod nekih osiguravača pojave i takvi paketi. Za sada su pokrivene samo kuce i mace, ali možda će uskoro početi da se osiguravaju i papagaji, zmije, iguane ili zlatne ribice, pišu večernje novosti. Evo još jednog zanimljivog naslova, dogodine kamere i na Kalemegdanu. Beogradska tvrđava od sledeće godine dobit će nadzorne kamere, čime će najatraktivniji turistički kompleks u prestonici biti dodatno obezbeđen. Kako je rečeno novinarima novosti u javnom preduzeću Beogradska tvrđava, do kraja godine biće završena tehnička dokumentacija za sistem videonadzora, što podrazumeva idejno rešenje i projekat za izvođenje radova. Posle toga biće poznati broj neophodnih kamera, pokrivenost prostora i ostali detalji. Da pređemo na Blic. A u Blicu, evo jednog zanimljivog naslova, meso i sir jeftiniji u Beogradu nego u Sremskoj Mitrovici. Iako njegovi stanovnici imaju najbolji životni standard, cene pojedinih životnih namirnica u Beogradu su niže nego u Valjevu ili, recimo, Zaječaru, sem najpovoljnijeg odnosa između plate i potrošačke korpe, kako objašnjavaju ekonomisti, u glavnom gradu se jeftinije pazari i zbog enormno veće konkurencije među trgovcima. To su i neki primjeri. Domaći sir u Beogradu u prodavnicama košta 420 dinara, a skuplji je u Šapcu 450, Zaječaru 460, Valjevu 480 i Smederevu 500 dinara. Najviša cena paradajza u Srbiji je u Šapcu, gde to povrće najčešće košta 130, a u prestonici je 10 dinara jeftinije, opet i to zavisi od pijace do pijace u Beogradu. Evo i sljedećeg naslova, petlja Sopot stiže pola godine pre roka, nova saobraćajnica kod Pirota bit će završena već za mjesec dana. Petlja Sopot kod Pirota ući će verovatno u istoriju srpskog građevinarstva kao prva saobraćajnica koja je izgrađena gotovo pola godine pre roka. Petlja će biti završena krajem novembra, a ne na proleće, jer je izvođač radova povećao broj radnika i mašina na gradilištu. I za kraj dnevni list Politika. Na stranicama posvećenim ekonomiji, evo jednog naslova, prepolovljen broj radnika angažovanih na crno. U prvih 9 mjeseci u radu bez pravnog osnova inspekcija zatekla više od 4400 radnika, do kraja godine ne očekuje se više od 6000 takvih slučajeva. Od ukupnog broja zaposlenih u Srbiji svaki peti radnik angažovan je na crno, a pored poljoprivrede najviše ih je još u turizmu, ugostiteljstvu i građevinarstvu. Upravo je na gradilištima situacija specifična, jer se procenjuje da 37% angažovanih nije upisano u legalne tokove rada, dok svaki treći radnik samo povremeno ima posla, zbog čega se poslodavcima ni ne ulazi u proceduru prijave. Građani Srbije u proseku štede 5210 dinara mesečno. Istraživanje o štednji u Srbiji 2020. godine pokazalo je da 47% građana smatra da je njihova financijska situacija u posljednje 2 do 3 godine ostala nepromenjena, dok je 25% navelo da se pogoršala. Prema istraživanju, 36% građana Srbije smatra da je štednja veoma važna, dok 15% od ukupnog broja ispitanika koristi životno osiguranje, a njih 44% ne štedi uopšte. Ovo je tema o kojoj ćemo pričati i nešto kasnije u pitanju jutra. I evo za kraj ovog prelistavanja još jednog naslova. Od 1. jula sljedeće godine maloprodajne cene roaminga. Sljedeći korak je smanjenje troškova telefoniranja između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije. U regionu Zapadnog Balkana roaming će biti potpuno ukinut od 1. jula sljedeće godine, saopšteno je na otvaranju 3. digitalnog samita Zapadnog Balkana u Tirani. Na istom samitu prošle godine u Beogradu predstavnici ekonomija ovih zemalja potpisali su sporazum o snižavanju cena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu. Dakle, od 1. jula sljedeće godine maloprodajne cene roaminga. Eto, to bi ukratko bili neki od zanimljivih tekstova i naslova koje možete pročitati u dnevnoj štampi.
It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without.
Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija dobila novu 16. vladu od uvođenja višestranačja u Srbiji. Predvodi je premijerka Ana Brnabić. Vlada ima 21 resor i 2 ministarstva bez portfelja. Za izbor je glasalo 227 narodnih poslanika. Predsjednik i članovi vlade nakon glasanja položili su zakletvu u Skupštini Srbije. Komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji čestitao je na formiranju nove vlade i pozdravio njenu opredeljenost ubrzanju i sprovođenju reformi. Čestitke je uputio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik. Očekujem da zajedno sa partnerima u Srbiji radimo na koracima koji će doneti novu dinamiku u pristupnom procesu, poručuje Bilčik. Čestitke premijerke Brnabić iz regiona. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović poručuje da je za Srpsku i njene građane od izuzetne važnosti i prosperitetna Srbija. Mandatar za sastav nove vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić na svom Twitter nalogu premijerki Srbije poručuje da se nada intenzivnijoj saradnji dve zemlje. Krivokapić bi danas trebalo da saopšti detalje o pregovorima za formiranje nove crnogorske vlade. Danas bi trebalo da bude poznat sastav i program i nove pokrajinske vlade. Njen mandatar Igor Mirović je rekao da će vlada Vojvodine imati 13 članova kao i prethodna. Uz Srpsku naprednu stranku činit će i Socijalistička partija Srbije kao i Jedinstvena Srbija. Program i sastav vlade Mirović će saopštiti danas na sednici Skupštine Vojvodine. Posle više od mjesec dana pauze, u Briselu će danas biti održana nova runda dijaloga na ekspertskom nivou Beograda i Prištine. Izvori u Briselu navode da će tema biti finansijska pitanja i imovinska potraživanja, a o tome bilo reči na ranijim sastancima. Sastanak će se održati uz poštovanje oštrih mera protiv pandemije koje su uvele belgijske vlasti, ali i same institucije Evropske unije. U Srbiji u danu za nama najveći broj zaraženih u jednom danu od početka epidemije, 1382. Preminulo je još 5 obolelih. Trenutno se u bolnicama od COVID-19 leči 946 pacijenata, 39 ih je na respiratoru. Više od polovine zaraženih je u Beogradu, a zatim u Novom Sadu, Kragujevcu, Šapcu, Požarevcu, Nišu, Valjevu, Kraljevu. Zbog nepoštovanja mera, nadležni najavljuju strogu kontrolu. Evropske zemlje beleže rekordan broj novozaraženih koronavirusom, a Brisel upozorava da je situacija u Evropi alarmantna i da Unija mora biti efikasnija u testiranju i praćenju obolelih merama. Italija i Velika Britanija su prijavile po danu gotovo 25.000 novozaraženih, a Poljska rekordnih više od 18.000. Ministar unutrašnjih poslova Belorusije Juri Krajev upozorava da vlasti neće oklevati da pucaju demonstrante, ukoliko to bude neophodno, da bi se ugušili protesti protiv reizbora Aleksandra Lukašenka za predsjednika, koji traje više od 2,5 meseca. Smatra da je policija bila previše tolerantna prema učesnicima protesta i poručio da će zauzeti oštriji stav. Testom iz matematike nastavlja se proba državne mature. Srednjoškolci će sutra u gimnazijama polagati test iz opšteobrazovnih, a u srednjim stručnim školama iz stručnih predmeta. Juče su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Rezultati će biti poznati za 2 nedelje. Večeras počinje 9. filmski festival Goethe Fest. Održava se pod sloganom Novo vreme, novi svet. Ove godine, zbog epidemiološke situacije, festival se održava online. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 19 časova igraju meč drugog kola Lige Evrope. Protivnik crveno-belih biće Liberec. Prenos možete pratiti na Radio Beogradu 1. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Beču, pošto je savladao Bornu Ćorića sa 2:0. Đoković je tom pobedom izvesno obezbedio prvo mesto na ATP listi na kraju godine, 6. put u karijeri, čime je izjednačio rekord Pita Samprasa. Đokovićev naredni rival biće bolji iz današnjeg meča Hurkač Sonego. Vreme u većem delu zemlje promenljivo oblačno, samo na istoku i jugu pretežno sunčano, tokom noći ponegde slaba kiša, temperatura do 19 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Sati i 6 minuta, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a ja ću sada poželiti dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Dobro jutro, deco. Budimo vas avanturama crva Pere. Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja. Ali to sad nije važno. Molim te, ne jurčaj toliko. Ispustit ćeš i mene i jabuku.
Pa kako da puštam zmaja ako ne trčim?
Ne moraš ni da ga puštaš. Kakva ti je to uopšte zabava?
Ne slažem se da je puštanje zmajeva baš uvek zabava.
Ko to govori? Ha? O ne, opet oštro pljuni.
Zdravo, ja sam Mališa Vrapčević.
Zdravo,
možeš li da sletiš sa mog zmaja? Pretežak si.
Naravno, naravno. Malo sam se zaneo. Ponele me uspomene. Divi dani sa Benjaminom Franklinom.
Ko ti je taj?
Znam ja. Izumeo je gromobran.
Bravo!
A šta je to gromobran?
Gromobrani služe da se udari groma u zemlje, a postavljaju se na visoke građevine. Prave se od materijala koji privlači gromove, pa oni ne pogađaju dimnjak ili neki drugi deo zgrade, nego udaraju u gromobran. Pošto je povezan sa zemljom, gromobran struju iz groma sprovede u tle bez ikakvih posljedica. Franklin je gromobran otkrio izučavajući elektricitet u atmosferi.
I, gdje si ti u toj priči?
Ja sam uglavnom letuckao naokolo, ali našao sam se nekoliko puta na zmaju koji je Ben koristio za eksperimente. Nije bilo baš prijatno, zato ne puštajte zmajeve kad grmi.
Kažem ja, ali niko me ne sluša.
Franklin je izumio i neke naočare, čini mi se.
Da, bifokalne naočari. Tu sam, priznajem, i ja malo doprineo. Ben je jednom nepažnjom stao na posljednji par koje je imao. Kako bez njih nije mogao da radi, pokušao je da sklepa neke od ostataka starih. Želeo sam da pomognem, pa sam mu dodavao delove. Nisam imao pojma da u kutiji iz koje sam ih vadio kljunom ima ostataka naočara i za blizinu i za daljinu. Tako su se u jednom okviru našle dva različita stakla. Ben se najprije iznenadio, a onda mu je sinulo da je to prava stvar. Pa pola stakla za čitanje, a pola za gledanje u daljinu.
Moja tetka nosi takve naočare. Pitam se da li ona zna da ih je izumeo Benjamin Franklin.
Ben je stvarno bio sjajan pronalazač. Verovao je u slobodno korištenje i deljenje izuma, pa svoje pronalaske nikada nije patentirao.
Naočar mi baš i ne bi odgovarale, ali ozbiljno razmišljam o gromobranu za svoju jabučicu. Neće grom u koprive, ali s jabukama se nikad ne zna.
Možete izaći, gospodine Franklin. Otišli su.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Ruke moje.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Sedam je sati i 14 minuta, poželili smo Mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg programa najprije ćemo čuti posljednji presek stanja sa koronavirusom u Srbiji, a i pričat ćemo i o tome koje se nove mere uvode recimo u Francuskoj od sutra. Što se tiče pitanja jutra, krećemo u susret Međunarodnom danu štednje koji se obeležava u subotu. Narodna banka Srbije je objavila podatke prema kojima iz godine u godinu raste štednja građana i u dinarima i u stranim valutama, a mi ćemo vas pitati da li uspevate da uštedite i da li svoj novac čuvate u bankama ili što bismo rekli u slamarici. Biće naravno u ovom satu i sportskih tema. Najavit ćemo večerašnji duel drugog kola Lige Evrope između Crvene zvezde i Libereca.
Jednom davno krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi. Bili smo sigurni u svoj happy end, u svoj Dixie band. Bili smo sigurni u svoj happy end, u svoj Dixie band.
7 sati i 18 minuta, a prema merenjima od 7 sati u Beogradu je 11 stepeni, u Nišu je 9, u Novom Sadu i Kragujevcu 10, 10 stepeni je i u Kraljevu, Negotinu, Kikindi, Zrenjaninu i Somboru. Stepen niže, dakle 9 je u Leskovcu i Požegi, u Kruševcu i Ćupriji 8 stepeni, najsvežije u ovom trenutku na Zlatiboru 5 stepeni i na Kopaoniku samo 2. A mi sad govorimo o poslednjem preseku stanja sa korona virusom u Srbiji, opširni u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Situacija u vezi sa virusom korona je zabrinjavajuća, ali pod kontrolom. Na sastanku nije bilo reči o novim merama, ali jeste o oštrim sankcijama za nepoštovanje postojećih, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Drugi izbor nemamo, mi ne možemo da zatvorimo našu ekonomiju, ne možemo da zatvorimo život, ali ono što smo se dogovorili i ono što čini mi se minimalno, apsolutno minimalno, to će morati da se poštuje. Ako jedna Francuska u Parizu kaže od 9 sati uveče ne možete da izađete na ulicu do 6 ujutru, ako Češka za celu svoju teritoriju to od večeras uvodi, i ako će to mnoge druge zemlje evropske da uvedu, i neću da govorim o tome da je to nekada kada smo mi radili bilo nedemokratski, a danas je to vrhunac demokratije, mi to ne želimo da radimo, osim ako ne budemo dovedeni bukvalno do ivice ambisa da tako nešto moramo da napravimo. Jer želimo da držimo i da čuvamo našu ekonomiju.
Epidemiolog Miomir Pelemiš smatra da nove mere nisu potrebne, već rigorozno poštovanje postojećih.
Glavni cilj zdravstvenih radnika da spase što više života. A da bi to uspjeli, treba što manje ljudi da se zarazi. Naopako je kad neko kaže treba što više ljudi da se zarazi, to ni jedan normalan stručnjak u svetu ne tvrdi. Jer se ne zna kako će ko da završi s ovom infekcijom. Ona je opasna za sve uzraste.
Situacija sa epidemijom je posebno teška u Beogradu i Kragujevcu. Uskoro će, kako je najavio predsednik Vučić, biti povećani kapaciteti u bolnicama.
Mi već danas otvaramo novih 30 ležajeva u Dragiša Mišović. Od sutra krećemo sa novim ležajevima intenzivne nege u Zemunskoj bolnici i dalje ćemo da držimo jedan deo non-covid. Dakle, i dalje nisu nam potrebe tolike da celu bolnicu u Zemunsku moramo da damo za covid pacijente. Slično ćemo i sa Pančevačkom bolnicom, a sledeće koju ćemo ponovo da otvaramo za COVID pacijente biće Zvezdarska, odnosno Gradska bolnica. Još nismo došli do tako teškog nivoa.
Zamenica direktora infektivne klinike u Beogradu Ivana Milošević upozorava da je situacija u Beogradu drastično pogoršana.
Sada dolazi na naplatu ono što se nismo pridržavali propisanih mera. Ono što smo naučili iz prethodna dva talasa je da kad to počne da se dešava, treba jako mnogo vremena da bi se stvari vratile u pređašnje stanje. A to ne možemo mi sami da uradimo, mi zdravstveni radnici, to možemo da uradimo samo zajedno mi svi građani Srbije. Te ja još jednom apelujem da se izbegava svaki rizik i da se nose maske.
Govoreći o opremljenosti naših bolnica, Vučić navodi da u magacinima ima još rezervnih aparata za bolnice i medicinskih preparata.
Imamo 955 stabilnih kliničkih respiratora, mobilnih respiratora 114. To nam je sve u rezervi, mi smo spremni. Kod nas nema problema, od nas iz okruženja, čak i članica zemalja Evropske unije traže lekove, traže remdesivir, imamo i hlorokine, imamo svega. Što se tiče vakcine za grip, do sada smo oko 410.000 ljudi vakcinisali, stiže nam 24.000 za dva dana Sanofijevih, to je Feniks. Obezbedili smo, i lično sam molio i ministar zdravlja, premijera Orbana, stiže nam 50.000 vakcina za običan grip iz Mađarske za nekoliko dana. Iz Nemačke nam stiže do 10. decembra još 200.000 vakcina za gripa, pokušat ćemo do 1. decembra. Danas smo pokrenuli inicijativu da nabavimo još 200.000 vakcina.
Srbija je danas u najboljih 5 zemalja kada je reč o epidemiološkim pokazateljima. Međutim, neodgovornim postupcima se to može promeniti za dan.
I zato molim ljude da sačuvamo živote i naših starih, ali i naših mladih. I da niko ne kaže da treba neko da prestane da živi, ali da pokušamo da izbjegavamo događaje sa 300 ljudi u zatvorenom prostoru, da ne gledamo kako ćemo da prevarimo državu pa pustimo splav da plovi jer će i rečna policija da radi svoj posao, već da gledamo kako da sebe zaštitimo. Ne radi ovo niko zbog nas. Naš je posao da uradimo sve što možemo da vama pomognemo i da država pokaže da brine i da država pokaže da je uradila sve, da ima dovoljno opreme.
Kada je reč o vakcini protiv COVID-19, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je zaključio da će država dati sve od sebe da nabavi dovoljno vakcina. Prema Vučićevim rečima, najbitnije je da su dobro kvaliteta, a najavljuje da će biti besplatne.
U Srbiji, dakle, još uvek bez novih mera, za razliku od Francuske, koja na dnevnom nivou ima više od 40.000 novozaraženih. O novim merama, koje od sutra stupaju na snagu, iz Francuske, Nataša Jokić.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je ponovno uvođenje mera zabrane kretanja od 30. oktobra do 1. decembra na čitavoj teritoriji države. Cilj je da se broj od 40.000 zaraženih koronavirusom dnevno smanji na 5.000, rekao je on. Za razliku od mera ograničenja kretanja koje su bile uvedene proletos, ovoga puta će ostati otvorena obdaništa, škole i gimnazije, dok će fakulteti preći na nastavu preko interneta. U domovima za stara lica posete će biti dozvoljene. Francuski predsjednik istakao je da ekonomija ne treba da se zaustavi. Sva preduzeća koja to mogu treba da organizuju rad preko interneta, a država će finansijski pomagati one koji to nisu u mogućnosti da učine, rekao je Emmanuel Macron. Sve ovo znači da će Francuzi ponovo morati da bilo na papiru, bilo u mobilnom telefonu popunjavaju potvrde kojima će pravdati svoje izlaske, bilo da decu vode u školu, bilo da idu na posao, bilo da idu u isključivo najneophodniju kupovinu kao što su prehrambene namirnice. Svi sastanci van uskog porodičnog kruga i sva javna okupljanja biće zabranjeni. Kao proletos, svi građani će imati pravo da izađu iz kuća i stanova tokom sat vremena u krugu od 1 kilometar radi održavanja minimuma fizičke aktivnosti. Francuski predsjednik je rekao da će spoljne granice Evropske unije biti zatvorene, dok će unutrašnje granice Evropske unije biti otvorene. Državljani zemalja članica Evropske unije moći će da prelaze spoljnu granicu unije. Macron je apelovao na solidarnost građana i ukazao da se ceo svet suočava sa istim problemom. Najavio je da bi problemi sa zarazom mogli da budu rešeni do leta iduće godine, kada bi građani mogli da počnu da se vakcinišu. Također je rekao da će 15 dana posle uvođenja mera, dakle polovinom novembra, biti napravljena procena učinka ovih mera.
To the red side of Eko.
Ona nije obična devojka. Ona je dobro istrenirani vojnik. I jedina osoba koja će se naći na putu opasnoj bandi lopova. Ona će učiniti sve da zaštiti porodicu. Ruby Rose i legendarni Jean Reno u akcionom trileru The Doorman. U bioskopima od 5. novembra. Distribucija Megacom Film.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Eurokrem Swiss Lion 880 grama, 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Vox paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco, inspirisanu stvaralaštvom Radivoja Lole Đukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Evo glasa i reči Radivoja Lole Đukića.
Ja sam voleo da čitam za decu i to naročito da čitam priču kojima ima puno životinja, pa da imitiram životinjske glasove. Najveći mi je problem, sećam se, bio da nekako sinhronizujem foku. Uvatimo se ovako rukom za nos, da bi ovaj kroz nos.
O, mjau, gazda i
tako. Ja celo vreme tako govorim, a svi se naređaju i gledaju kako se ja kreveljim, nešto maučem, lajem.
Lola je bio duhovit, pa neka i muzika bude duhovita. Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Više nije prijatelj, ponekad svrati samo kao gost. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Do juče smo se lepo lagali i verovali slepo u tu laž. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sreća nam više nije dobar drug, sa nama trči posljednji krug. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? sad život naš ne vredi kao pre, a i vreme kao da nam izmiče. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga?
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 37 minuta. Idemo sada u susret Međunarodnom danu štednje koji ćemo obeležiti u subotu. Dakle, u pitanju jutra pričamo o štednji građana, s obzirom da je Narodna banka Srbije objavila podatke o štednji u ovoj godini. Rast dinarske štednje stanovništva u 2020. godini je 13%, odnosno 10 milijardi dinara, dok je devizna štednja povećana za 0,4 milijarde evra, što je 3,7%. Ukupna dinarska štednja prema poslednjim podacima iznosi gotovo 90 milijardi dinara. Od oktobra prošle godine štednja u domaćoj valuti povećana je za oko 20%, dok je ukupno povećanje u prošloj godini bilo čak 30%. Narodna banka Srbije ističe da prosečan godišnji rast dinarske štednje iznosi 25%, što znači da se štednja u domaćoj valuti povećava ubrzano za četvrtinu u proseku svake godine. Prema ovim podacima uspevamo da uštedimo više nego ranijih godina, to kaže Narodna banka Srbije. A mene zanima šta vi kažete, da li uspevate da uštedite neki novac, da li je to više nego ranije, iako uspevate, da li štedite u bankama ili, što bismo rekli, u slamarici. Imamo već nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubiša iz Zaječara.
Kažite, Ljubiša, uspevate li da uštedite neki novac?
Znate šta, ja sam profesionalni muzičar, tako da ne uspevam ništa da uštedim zbog ovih restrikcija.
Da.
Od muzike zavisim, tako da sam sada počeo da radim neke druge, neke poslove, čisto preživljavanje.
Da.
A taj koji uspe ove podatke što ste rekli, 37 ili ne znam koliko posto da stavi ili u slamaricu ili u banku, nek mu je alav.
Jeste. A recite mi inače, kada je normalna godina i kada nastupate, odnosno svirate, uspevate li tada da uštedite neki novac?
Moguće.
Da.
Moguće, ali to su zato malo jače svadbe, jer ovo je takav kraj gde dolaze i gastarbajteri i onda može.
Znači, može.
Ali sada, uz ovu vanrednu situaciju, yes, ne možemo da pređemo ni granicu, zovu nas ljudi da idemo i u Beč i u München, Frankfurt, ali sve to je...
Da, da. Razumem sve, da, proći će i ovo. Hvala vam, Ljubiša, što ste se javili. Imamo i sledećeg slušalca na vezi. Dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro.
Poštovanje.
Rade iz Vatočine.
Recite nam, Rade, uspevate li vi da uštedite neki novac?
Štednja, šta to beše?
Da.
Ja štedim, naravno, kao penzioner, diplomirani, kažem namerno diplomirani, jer sam u punoj penziji. Ali to ne znači ništa da mogu da uštedim novac. Štedim na taj način što vodim računa gde, šta i koliko trošim, da to bude minimalno, eto, to je ta neka moja štednja, sve ostalo, i kada bih pokušao, ne bi mogao. Zaista je nešto.
Da, da, razumijem.
Sa dve, recimo, sa jednom penzijom i jednom platom u kući, u porodici, opet je nemoguće.
Da.
Bez obzira na zahteve, sve skromni smo mi Srbi kada treba, ali štediti novac danas na ovaj način kao penzioner i kao, ne znam, malo je teže. Hvala vam.
Da, hvala i vama što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, pa ja lično iskustvo za malu štednju.
Da.
Bi mogli da koriste svi obični građani i misli, to je ostavljati svaki večer i one sitne noćnice 50, 20, 10 dinara. Zvajte lepo i džepova, ja to tako radim već nekoliko godina i onda se tako uštedi, ne može mnogo, ali skupi se neki 20-30 evra mesečno. Znači to, apsolutno taj novac ne postoji sutra za mene.
Da, da.
Sam negde pročitao i tako sam to primenio. A što se tiče ove situacije, kao što prethodno što se kaže, jako je teško, to danas ne znam, ove brojke. Ja sam nekada znao pre 10 godina ljude koji su bukvalno živjeli, iz inostranstva koji su živjeli od bukvalno štednje, znači čovjek je imao ročno dosta, tad je bilo, mislim, pre 10 godina oko 5,5 je bila kamata, mislim, sad nije ni 2. Tako da, vjerojatno se shvati više u dinarskim, ali treba doći do tog novca, a običan građanin teško moći da radi. Ali zato je ovaj prvi savjet koji sam rekao.
Da, zanimljiv savjet.
Tako da možete probati. Pa.
Probaću, evo već od danas počinjem stvarno. U redu, hvala vam što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan.
Želim srećan štedni dan.
Hvala.
Vama, vašim slušalcima, novinarima, novim poslanicima, novoj vladi svima. Rekao bi ono što narod kaže. Ko štedi, više vredi. To je jedno. Rekao nešto malo šaljivo, ali je ozbiljno, što kaže samo provereno, kako novine kažu. Ako čovjek ne doručke, ne ruča, ne večera i drugi dan jede, ako ima šta, on je uštedio. Uštedio je dvostruko korisno. Znači, nije potrošio para, a drugo nije se ugojio kao i naše. I sad nešto rekao za razmišljanje. Rekao za razmišljanje, to je. Jedan naš vrli privrednik, u isto vrijeme i poslanik, a isto vremeno je i direktor firme, i isto je vremeno i predsjednik nadzornog odbora, ima platu koliko ima, ali nažalost nema stana. Znači, on je nešto štedio, međutim, te primanja koja koristi, uložio nekretnine, mislim u zemljište, i ima jednu ili dvije vikendice. E sad, mislim, naravno nisam imenovao, jer to ne bilo ni korektno i pošteno, ali sam mislim sve najplemenitije, da se ugledamo na takve ljude koji rade, koji zarađuju, specijalno naglašeno uzalud ne troši pare ili na provod i tako dalje. Znači, malo više raditi, malo više štediti i najnormalnije živjeti.
Da, hvala vam što ste nam se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Kažite, odakle nam se javljate?
Javljam se iz Novog Sada.
I kako ide štednja u Novom Sadu?
Pa ja da vam kažem pravo, ne volim, nešto sam skeptičan na ove ankete koliko građani uštede.
Da.
Iz razloga to što je pre 2-3 godine otprilike isto bila anketa koliko građani uštede, koliko penzioneri uštede. Jel tako? Nakon što plate vodu, struju, stanarinu, grejanje i ostale troškove. I onda je izvučen neki prosek da tu negdje oko 6.000, 5-6.000 se uštedi. Nebrzo po tome je poskupilo tehnički pregled sa 1.000 na 6.000. Ja sad to zaključujem da to ide po sistemu. Pare ljude kvare. Građani, šta će vam pare? Jeste platili vodu, struju, troškove?
Da.
Dajte mi to nam. A druga stvar, zašto stalo zaviruju u slamarice građana? Gradite da vidimo koliko poslanice uštede. Koliko ministri uštede? Ili imate ankete nekad?
Da.
Koliko oni imaju?
Pa
stalo
to
ih interesuju slamarice građana. Koliko vi uštedite, koliko uštedite?
Da, znači po vama možemo da očekujemo nova poskupljenja u skorije vreme, s obzirom da imamo ove podatke o rastu dinarske i devizne štednje.
Dobro,
da, hvala vam što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro. Pitanje vam je aktuelno, ali sigurno za 90% građana Srbije, ali tako je kako je. Ja ću vam samo reći, pošto smo ja i pokojna supruga bili vaše kolege, Da. Na neki način, pre 30 godina ja sam imao 4000 maraka platu, ona dve. Polovina je išla za stan, kupili su stan 60 kvadrata. Sad mi samo recite, da li je danas to moguće? Ništa drugo. Nek odgovori o stručnjaka, ne vi naravno. Ali je tako bilo, prema tome, mislim, što kažu babe, nek je Bogu pomoć svakom ko ne može da štedi, ali tako je kako je.
Da, lepo su to vremena bila svakako.
Pa mislim, znate šta, ipak je bilo pre 30 godina, ali mogo se kupi stan. Sad mislim da je jako teško i sad zašto je to tako kako, neka tumačne analitičari. Hvala vam. Da,
hvala i vama. Imamo i sljedećeg slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite nam, odakle nam se javljate?
Milan iz Valjeva.
Milane, kako ide štednja? Uspevate li da uštedite nešto?
Evo, reći ću ovako kratko, jasno i uopšteno. Statistika je majka svih lažova. A oni što izgovaraju su najveći, tako da sve sam rekao.
Da, dobro, u redu. Hvala vam što ste se javili. Sa nama još neko, dobro jutro.
Dobro jutro. Zoran iz Valjeva. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Hvala, pozdrav i vama. Recite nam, da li uspevate da uštedite neki novac?
Ja štedim punom parom.
Kako uspevate?
Pa evo ovako, ako gledam sada na nivou, na lotovu štedim 1000 dinara, na hladionicama 1000 dinara, na ovim ostalim nagradnim igrama 1000-4000, pomnožiš sa 4 nedelje i to izađe, znači na mjesečnom nivou negdje oko 20.000, možda i više.
To mislite time što ne igrate sve to što ste spomenuli, da.
To. Ljudi neće da štede, a viću, ne mogu, a mogu da igraju razne i da daju, sigurno nedeljno daju po 10.000. Znam ljudi to, dosta ljudi su obrženja i kaže, ne može da se živi.
Da, eto, to je drugi zanimljiv predlog kako možemo štediti danas, da.
I plus, pazite, sama tri pakla, to dođe, pa kafanu plati drugi dan, da to izađe više.
Jeste, da. Hvala vam što ste se javili. Je li poslednji? Evo i posljednjeg slušalca ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa evo ovako, što kaže narodna poslovica, radiš i štediš, a kuću grade, trpeš i krpeš, kuću drže, i mislim da se kroz štednju čovjek donekle izgrađuje i ipak to daje neki smisao u životu. I smatram da je vrlo značajno razlučiti bitno od nebitnog i onda možda je dobro kad ponek malo zašušti iz slamarica.
Da.
Eto, toliko.
Hvala vam što ste se javili. Hvala svima što ste se javili i podelili svoje razmišljenje sa nama i podelili neke zanimljive savete kako možemo uštediti. Number 11.
Ne na Amerika, još i danas čujem je glas.
8 minuta ostalo je do 8 sati, vreme je za sportske teme u emisiji Uhvati dan. Najavit ćemo sada večerašnji duel Lige Evrope između Crvene zvezde i Libereca. Utakmicu naravno možete pratiti i na našim talasima, ali i na prvom programu televizije, i to od 18 sati i 55 minuta. I svi se prosto nadamo prvim bodovima crveno-belih na evrosceni u novoj sezoni. A o ovoj utakmici sa bivšim asom crveno-belih, Draganom Mladenovićem, razgovara Milan Bigović.
Dragane, dobro jutro i dobrodošlica na talase Radio Beograda 1 u naš jutarnji program.
Dobro jutro i vama i bolje vas našao.
Hoćemo li se radovati večeras? Ozbiljan protivnik, ali imamo razloga da odigramo dobro. Sećamo se naravno i prošlosti. Liberec je dva puta bio bolji od Crvene zvezde svojevremeno i prilika je prava za revanš.
Upravo tako, protivnik je odličan, ali po meri. Mislim da imamo dobre šanse, igramo na domaćem terenu. Nažalost, cela ova situacija je prouzrokovala da igramo bez publike, ali nadam se da po kvalitetu sigurno smo tu da možemo da se nosimo sa njima i nadam se, što kažu, treća sreća da ćemo uspjeti da ih dobijemo.
Kanga neće igrati zbog COVID-19, on ih dobro poznaje, tu je Ivanić i to je promjena u odnosu na prethodnu utakmicu značajna, jer Ivanić mnogo znači ovom timu.
Apsolutno. Imaju iskustvo, nažalost, eto, Kanga večeras neće igrati, ali koga nema, bez njega se može i mora. I jednostavno onih 11 igrača koji budu izašli i ostatak ekipe koje bude pratio sa tribina, mislim da mogu da donesu pobedu Crvene zvezde.
Svi znamo kako Česi igraju protiv Genta. Posed lopte Libereca 28%, ali i to im je bilo dovoljno da postignu pogodak i da osvoje tri boda.
Pa sigurno je iskusna ekipa, jedna koja čeka grešku protivnika, dočekali su je protiv Genta i jednostavno nadam se da to neće Crvena zvezda da im priušti, da se nadaju tome. Opet treba biti obazriv, ne treba srljati i čekati svoju šansu.
Kakvu igru Crvene zvezde očekujete? Česi kažu Zvezda će igrati ofanzivno. To je naša šansa.
Pa sigurno, Crvena zvezda treba da napadne, jednostavno igra na domaćem terenu, ali opet kažem, treba biti obazriv, jer greške u Evropi se skupo plaćaju. To je ekipa koja bude manje grešila, pobedit će. Ja se nadam da ovog puta će Crvena zvezda igrati bez greške.
Trener Crvene zvezde Dejan Stanković kaže da je cilj da se prezimi u Evropi. Ova grupa Zvezdi daje priliku, ali sada tu priliku treba uhvatiti i prigrabiti.
Naravno, trener najbolje zna trenutno stanje i ekipe i ono što je bitno, raduje optimizam. Definitivno Crvena zvezda je klub koji treba da ide na pobedu, ali opet kažem, greške u Evropi se skupo plaćaju. Nadam se da ćemo manje grešiti od protivnika i jednostavno treba da budemo obazrivi, čekati svoju šansu. Ne treba definitivno srljati, jer ima još znači, pet utakmica, računajući i ovu koja će se igrati večeras. Tako da jednostavno treba biti skoncentrisan 90 minuta i čekati, da kažem, grešku protivnika.
Još jedan segment je važan. Crvena zvezda igra u žestokom ritmu, sreda, nedelja. Teško je to izdržati. Na drugoj strani, Stanka je u češkom šampionatu. Liberec je odmoran, žestoko trenira, ali nema puno problema.
Pa nije ni to plus za njih. Jednostavno, drugačije kad trenirate, drugačije kad igrate utakmice. To može da bude plus i za Crvenu zvezdu, zato što je u ritmu tih utakmica. Imala je teške utakmice u prethodnom periodu. Ovo je jedna u nizu tih utakmica i kažem, mislim da Crvena zvezda ima dobre šanse da ostvari pozitivan rezultat.
Znam da ne volite da ističete pojedince, ali ko bi mogao večeras da bude prevaga u nadmetanju Zvezde i Libereca?
Pa jednostavno, kao i što si rekao, ne želim da bilo koga apostrofiram i govorim o tome da će neko doneti utakmicu. Mislim da večerašnju utakmicu treba da dobije ekipa i jednostavno, ukoliko budu igrali jedan za drugoga, imamo dobre šanse da ostvarimo pobedu.
Dragane, hvala na učešću u našem jutarnjem programu i srećno Crvenoj zvezdi.
Hvala i vama.
Bio je to nekadašnji as Crvene zvezde, Dragan Mladenović, naravno i reprezentativac naše zemlje.
jou op het strand was in Lissabon. Of was het daar toen in Parijs, achter een koek vers mokka ijs. Het kan ook zijn dat het was met z'n twee boven zee. Uit een café is het straatje, we waren een genietdag. Of was het met een goed glas wijn, of dat terrasje in Berlijn. Of was het Moskou waar ik mijn eerste kus van jou heb gehad. Hoe kan ik dat, hoe kan ik dat?
Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nova vlada 16. od uvođenja višestranačja u Srbiji, koju predvodi premijerka Ana Brnabić, u ovim trenucima počinje svoju prvu sednicu. Vlada ima 21 resor i dva ministarstva bez portfelja. Za njen izbor sinoć je glasalo 227 narodnih poslanika. Komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji je čestitao na formiranju nove vlade i pozdravio njenu opredeljenost u ubrzanju i sprovođenju reformi. Čestitke je uputio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik. Očekujem da zajedno sa partnerima u Srbiji radimo na koracima koji će doneti novu dinamiku u pristupnom procesu, poručuje Bilčik. Čestitke premijerki Brnabić iz regiona. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović poručuje da je za Srpsku i njene građane od izuzetne važnosti prosperitetna Srbija. Mandatar za sastav nove vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić na svom Twitter nalogu premijerki iz Srbije poručuje da se nada intenzivnije saradnje dve zemlje. Krivokapić bi danas trebalo da saopšti detalje o pregovorima za formiranje nove crnogorske vlade. Danas bi trebalo da bude poznat sastav i programi nove pokrajinske vlade. Njen mandatar Igor Mirović je rekao da će vlada Vojvodine imati, pored predsjednika, 13 članova, kao i prethodna. Program i sastav vlade Mirović će saopštiti danas na sednici Skupštine Vojvodine. Posle više od mjesec dana pauze, u Briselu će danas biti održana nova runda dijaloga na ekspertskom nivou Beograda i Prištine. Izvori u Briselu navode da će tema biti finansijska pitanja i imovinska potraživanja, a o tome je bilo reči na ranijim sastancima. U Srbiji u danu za nama najveći broj zaraženih u jednom danu od početka epidemije, 1382. preminulo je još 5 obolelih. Trenutno se u bolnicama od COVID-19 leči 946 pacijenata, 39 ih je na respiratoru. Najveće žarište je u Beogradu. Zamenik direktora kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, dr. Predrag Savić, kaže da je u toj ustanovi smešteno 158 pacijenata.
Za poslednje 24 časa 48 pacijenata je primljeno u našu bolnicu. Naime, svi kapaciteti zgrade interne klinike, zgrade urologije i zgrade otorinolaringologije su potpuno zauzeti. 30 pacijenata u jedinici intenzivnog lečenja, od toga 12 pacijenata je u teškom opštem stanju na mehaničkoj ventilaciji. Situacija krajnje ozbiljna. Klinička slika je izrazito teška, naime radi se o starijim pacijentima, to su pacijenti uglavnom preko 70 godina sa gomilom komorbiditeta. Za sada se držimo dobro, to moram da kažem, ali jako smo preopterećeni, pokušavamo da održimo i sistem sa ne-COVID pacijentima, tako da prenapregnuti smo maksimalno i lekari i svo zdravstveno osoblje je, da kažem, na ivici snage.
Uz znatno povećanje broja obolelih od koronavirusa, još jednom je apel nadležnih da je poštovanje postojećih mera jedini način sprečavanja širenja zaraze. U Zlatiborskom kraju je u poslednja 24 časa 31 novi pacijent zaražen koronom. Direktor zdravstvenog centra Užice, dr. Miloš Božević, kaže da je i blago povećan broj pregleda u COVID ambulantama.
Taj broj se otprilike u zadnja 2-3 dana možda ustalio na nekih 350 do 400 pacijenata u toku dana. Blagi porast postoji broja pozitivnih. Mi trenutno imamo smeštenih 45 pacijenata koji su pozitivni na virus COVID-19 i oko 75 pacijenata na nivou Zlatiborskog okruga koji čekaju i rezultate. Za sada koristimo takozvanu COVID bolnicu kod nas u kasarni u Krčagovu. Sva druga odelenja rade kao non-COVID odelenja.
Evropske zemlje beleže rekordan broj novozaraženih koronavirusom, a Brisel upozorava da je situacija u Evropi alarmantna i da Unija mora biti efikasnija u testiranju i praćenju obolelih. Italija i Velika Britanija su prijavile po danu gotovo 25.000 novozaraženih, a Poljska rekordnih više od 18.000. Ministar unutrašnjih poslova Belorusije Jurij Karajev upozorava da vlasti neće oklevati da pucaju demonstrante ukoliko to bude neophodno da bi se ugušili protesti protiv reizbora Aleksandra Lukašenka za predsjednika koji traje više od 2,5 meseca. Smatra da je policija bila previše tolerantna prema učesnicima protesta i poručio da će zauzeti oštriji stav. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 19 časova igraju meč drugog kola Lige Evrope. Protivnik crveno-belih biće Liberec. Prenos možete pratiti na Radio Beogradu 1. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Beču, pošto je savladao Bornu Ćorića sa 2-0. Đoković je tom pobjedom izvesno obezbedio prvo mesto na ATP listi na kraju godine, šesti put u karijeri, čime je izjednačio rekord Pita Samprasa. Đokovićev naredni rival biće bolji iz današnjeg meča Hurkač Sonego. Vreme u većem delu zemlje promenljivo oblačno, samo na istoku i jugu pretežno sunčano, tokom noći ponegde slaba kiša, temperatura do 19 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
8 sati i 7 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 1, emisija Uhvati dan, a narednih nekoliko minuta posvetit ćemo jezičkim nedoumicama i nekim gramatičkim pojašnjenjima, naravno u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Vuk Stefanović Karadžić. Stalno čujemo to ime. Čujemo nekad i poneko drugo, ali ponajviše slušamo o doprinosima Vuka Karadžića. Kao da je on jedini važan za srpski jezik. Vuk jeste sproveo reformu ćirilice do kraja i prvi je se dosledno pridržavao u svojim delima, ali se sigurno dosta oslanjao i na radove svojih prethodnika koji se ređe pominju, kao što je, na primjer, Sava Mrkalj.
Prve teorijske osnove i obradu grafije nalazimo u delu Salo debeloga jera Libo azbukoprotres Save Mrkalja iz 1810. godine, koje je prethodilo Vukovoj konačnoj reformi. Mrkalj je uprostio azbuku na 29 fonema i dodao fonemu F, neophodnu za pozajmljenice. Time je isključio čak 19 fonema koje su bile u upotrebi u tadašnjem srpskom pravopisu. Značajan je i Luka Milovanov Georgijević, koji je u predgovoru svog dela o prozodi takođe iz 1810. godine formirao azbuku od 30 slova, dodajući i grafemu Đ, koja se ranije već pojavljivala i kod Gavrila Stefanovića Venslovića. I Mrkalj i Milovanov su predlagali izbacivanje digrafa iz sistema, kombinacije dva slova za jedan glas, ali to nisu sproveli u delo.
Srpski na srpskom.
Dakle, oni su samo isticali šta treba promeniti, predlagali reformu, nisu je direktno sprovodili. Imali još nekih ličnosti koje su uticale na Vuka, da se retko pominju. Šta je sa Dositejom Obradovićem? Sigurno nije značajan samo jer je napisao Život i priključenije.
Mnogi pisci su pre Vuka Karadžića učestvovali u reformi jezika samo na nivou svog dela, dakle bez teorijskih obrazloženja i sistema. To su bili Jovan Došenović, Pavle Solarić, Atanasije Stojković i drugi. Posebno je važno pomenuti Dositeja Obradovića, koji se još pre Vuka zalagao za srpski jezik na narodnoj osnovi. Ali, za razliku od samoukog Vuka, nije bio jezički purista i nije mu bio stran visoki stil kojim je nadograđivao narodni jezik, čime je stvorio genezu dositejevskog jezika, kako ga danas nazivamo.
Srpski na srpskom.
A koji je onda Vukov udeo u reformi ćirilice, ako je toliko njih razmatralo promene u azbučnom inventaru pre njega i već uveliko pisalo na narodnom jeziku?
Osim što je reformisao ćirilicu do samog kraja i prvi je dosledno primjenjivao u svojim delima, Vuk konačno izbacuje sve digrafe i zamenjuje ih današnjim slovima lj, nj, č i dž i uključuje i slova dž i j. Slova lj i nj stvorio je sam Vuk, a ideju za konačan izgled slova dž preuzima od Lukijana Mušickog. Kroz istoriju srpske grafije postojalo je slovo koje se nazivalo đerv i njegov izgled upotrebljen je za slovo ć. Slovo j preuzima iz latinice, zašta ga je javnost i tekako kritikovala. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Sonja Blagojević, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ukrao bih sreću za nas, kupio bih, nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me. Ne trebaju tebi, draga, ove pjesme, ove rime. Najviše je što se može, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Se diže, ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže.
Osam sati i 17 minuta, čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata pričamo najprije o jednoj aktualnoj temi vezanoj za poreze, odnosno o obavezi freelancera, kojih u Srbiji ima nekoliko stotina hiljada, da plate porez. A u nastavku ovog sata predstavit ćemo kampanju Crvenog krsta Beograd pod nazivom Generacija 2020, koja ima za cilj da motiviše i animira studente i maturante da učestvuju u akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Moja gošća bit će Julija Kotal, stručni saradnik Crvenog krsta Beograd za dobrovoljno davanje krvi. Posjetit ćemo i Loznicu, čućemo zašto je u tom gradu poskupeo kvadrat stanova i za kupovinu i za iznajmljivanje, a ja se nadam da je ovo dovoljno razloga da nam poklonite svoje povjerenje i u ovom satu.
Zig on you.
U Beogradu i Novom Sadu u ovom trenutku 11 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 10, dok su najtopliji gradovi u Srbiji prema merenjima od 8 sati, Zaječar, Kraljevo, Negotin i Loznica, gde je izmereno 12 stepeni. 10 stepeni je u ovom trenutku u Kruševcu, Ćupriji, Leskovcu, Požegi i Somboru. Najsvežiji dalje na Koponiku 3 stepena, na Zlatiboru je 5, a u Sjenici 6 stepeni. A kao što sam spomenuo, malo čas u najavi sata, sledi jedna aktuelna tema. Pričamo o obavezi plaćanja poreza. Dakle, freelanceri bi trebalo da plate porez, sa tim se slažu svi, i sami freelanceri i udruženja koje se bore za njihov bolji status, kao i država. Ali kako ga naplatiti? Ko je zakazao? Pa sada ljudi koji uglavnom rade preko interneta treba da plate porez i kamate za 5 godina unazad. Država je odlučna, taj novac treba sada da se isplati, a o onome šta će biti u budućnosti tek će se razgovarati. Detaljnije Nikolina Miljković.
Nekoliko stotina hiljada ljudi u Srbiji radi kao freelanceri. Taj posao obavljaju preko interneta, bilo da je reč o programiranju, držanju časova online ili prevođenju. Mnogi nisu ni znali da im je to obaveza, dok su drugi zbog nerešenog statusa odlučili da ne plaćaju porez. Pošto manje od 1% svih ovako zaposlenih plaća porez, država je odlučila da stvar uzme u svoje ruke. Za sada bi oni dobrovoljno trebalo da se prijave, a ako se to ne desi, slede i kazne. I to nije u redu, kaže freelancer Ivijan Stefan Stipić.
Porezi se treba platiti, ali stvar je u tome što tek nakon 20-30 godina zakona koji se nikada nije primenjivao, Poreska uprava se sada setila da to uradi i odjednom hoće ljude da, kako da kažem, da kazne na neki način zbog njihovog propusta, hoće ljude da kazne da im uzmu velike količine novca na 5 godina kad se to sroči, plus sve te kamate koje idu na godišnjem nivou, što je na jedan način totalno nelogično i neprimereno. Znači, trebalo bi da se plati neki porez, ali ne na ovaj način na koji se sada to primenjuje, i trebalo bi nešto da se uradi po tom pitanju. Ta visina poreza bi trebala da je u nekoj normali, s tim što freelanceri nemaju stalni posao i nemaju stalna primanja i može se desiti da ne mogu da naplate neki projekat, a radi na njemu 2-3 meseca, i zbog toga bi trebalo da postoji neka olakšica u poreskoj upravi gde neće biti freelanceri dužni da plaćaju svakog meseca te neke poreze, doprinose, ako nemaju nikakva primanja.
Godinama se najavljuje donošenje zakona o freelancerima, što se sada ispostavilo kao najveći problem. Posle najava iz poreske uprave, brojni freelanceri, različiti pokreti i udruženja pokušavaju u pregovorima sa državom da nađu najbolje rešenje. Za sada je inicijativu za rešavanje gorućeg problema potpisalo više od 20.000 ljudi koji rade u digitalnom svetu, kaže Savo Manojlović, predsjednik udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.
To znači da se pre svega prepoznaju freelanceri kao jedna vrsta posebne i specifične grane, a onda i da se napravi model zakona sa određenim normalnim porezima koji će stimulisati ovu granu. Radi se o poslovima koji su, da kažem, jako lako mogu da pobegnu iz određene zemlje i samim tim ostave i zemlju bez značajnog izvora sredstava. U tom smislu vi imate već čitav niz zemalja koje stimulišu i daju posebne uslove ljudima koji će otvarati firme koje se bave ovim poslovima. A tako svi ti ljudi mogu registrovati firme u nekoj od poreskih rajeva koje stimulišu, poput Estonije, Irske. To su ljudi koji lako mogu i napustiti ovu zemlju, čime se otvara još jedan veliki problem odlaska mladih, i to mladih koji su prilično obrazovani, koji komuniciraju u jednom globalnom svetu, i čini mi se da će zemlja u tom slučaju svakako biti samo na gubitku.
Freelancing je jedna od najuspešnijih grana privrede kod nas. U toj sferi se pronašao veliki broj ljudi koji su ostali bez posla ili ne mogu da se zaposle. Većina mesečno zarađuje do 600 evra. I mnogi od njih sami ne znaju da izračunaju porez koji treba da plate, zbog čega im je potrebna pomoć poreskog savjetnika. Milan Trbojević je sajber, knjigovođa i poreski savjetnik, kaže da su se u njegovoj firmi Knjiški moljec usijali telefoni posljednjih dana.
Može možda da nauči, ali sada ako mu nije bliska oblast bilo kakvog poreza, računovodstva i slično, teško da to može sam da uradi. Znači, nije to napravljeno da je sad bukvalno 3 klika, na primjer, ili neka automatski obračun, nego mora sam prosto da uradi obračun, što bi trebalo da bude posao nekog poreskog savjetnika i knjigovođe. Tako da bi morali da angažuju nekoga barem jednom da ih nauči, pa da oni mogu da posle to ponovo rade, ili bi mogli možda to i sami da urade, da sami saznaju. Baš zbog toga ja sam objavio par snimaka kako se neke vrste tih poreza sami obračunavaju, da bi ljudi to mogli da urade sami. Usluga pa zavisi sad prosto, ali takav neki obračun prosečno košta negde sad u principu na tržištu između 10 i 30 eura po tom jednom obračunu. Ja pretpostavljam da se kreće tako i kod ostalih kolega.
Kroz slične probleme prošli su krajem prošle godine i početkom ove i paušalci. I kao u tom slučaju, tako bi država i sada trebalo da postupi, kako bi svi znali na čemu su, kaže Nikola Jovanović, preduzetnik paušalac.
Ja kao preduzetnik, ja imam potpunu zaštitu, zato što ja kroz paušal plaćam sve i penziono i zdravstveno i zaštitu od nezaposlenosti i tako dalje. Freelanceri nemaju takvu zaštitu, dakle oni ne znaju svoj pravni status, ne znaju šta mogu, šta ne mogu i tako dalje. Ja nemam problem sa tim da država treba da naplati porez freelancerima, jer iako oni donose novac iz inostranstva u Srbiju i puštaju ga u opticaj ovde, dakle država već se naplaćuje kroz PDV, dobija neki deo tog novca, ja i dalje mislim da oni treba da plaćaju sve poreze, ali mislim da ne bi trebalo to ovako naglo raditi, nego da bi trebalo razgovarati sa freelancerima, kao što je trebalo razgovarati sa preduzetnicima vezano za paušal, i napraviti neki model gde bi se ljudi prvo edukovali, pa bi onda mogli da dođemo do toga gde te pare idu, šta se od tih para dobija i tako dalje.
Ministar financija navodi da je spreman za razgovor sa freelancerima kako bi se našlo rešenje za buduće vreme, ali da se dosadašnji dug mora platiti.
U pekari jednog jutra vratio sam kvaran jogurt, a ni burek nije bio. Bog zna šta, čekao sam na trolejbus, desio se prekid struje, al će šofer da se psuje, čim se pojavi. Našao sam neku štampu i usput čitao za džabe, gde su kurve i barabe bile prošlu noć. Stigo sam na biro rada, sa šaltera žena brada mrštila se, jer ja ne znam da je pauza. Više ne znam da se ljutim, ko od lošeg filma smoren. Najbolje kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren. Gledao sam u račune, neplaćenih ruke pune. Kog da zovem, ko još drži iznad vode nos? Opasno se beda pentra, gužva kod urgentnog centra. Subota je, pa su sportske priredbe. Dileri su oko škole, đaci turbo džihad vole. Večne istrage u toku, a ja sam kurcu. Otrovna je hemisfera u tom carstvu amatera. Ne dao ti Bog da nešto znaš da uradiš. Ne zameri, majko zemljo, što ti ne znam bolje dati. Evo mene možeš mirno svojim kopiletom zvati. Sa hipnozu nove vrste sklopio je čovek prste, gluva buka ushićenja i aplauza. Starog kjera u mom liku
teško učiš novom triku, za marginu nema ključa, ni kalauza. Ja ne želim da se predam, ja sam vernik optimizma, ja u bolje sutra gledam, tu sa ivice ludizma. Više ne znam da se ljutim, ko od lošeg filma smore, najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren. Lavovi su u egzilu, sad hijene kolo vode, il si lovac, il si meso, il neko kao ja.
Opersko gala veče u okviru 52. Bemusa. Marija Guljegina, sopran, Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Eurokrem Swiss Lion 880 grama 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. Danju PGP RTS-a.
Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susredanja. Happy Day, 30. oktobar.
Vox, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Vox paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, svoj svet.
Eko.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a naredne minute našeg jutarnjeg programa mi ćemo posvetiti dobrovoljnom davanju krvi. Crveni krst Beograda pokreće kampanju Generacija 2020 sa ciljem da maturanti i studenti učestvuju u akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Iz organizacije poručuju kako mladi imaju šansu da promene transfuziološku statistiku, jer danas samo 3% ljudi dobrovoljno daje krv za potrebe pa svih nas. Tim povodom ovoga jutra moja gošća je Julija Kotal, stručni saradnik Crvenog krsta Beograd za dobrovoljno davanje krvi. Dobro jutro, Julija.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Hajde na samom početku da nam malo predstavite i prosto približite kampanju Generacija 2020.
Pa evo, jedan od slogana kampanje 2020 je da još uvek nije kasno da se desi nešto lepo. Naš motiv je bio da zbog ove situacije epidemiološke korone i tako dalje, mnogo mladih ljudi je napunilo 18 godina, a nije imalo priliku da dobrovoljno da krv u akcijama u školama i na fakultetima, i naša ideja je da pre svega pozovemo one koji su završili, znači bivše maturante, a isto tako i ovu generaciju, budući da i sada se vrlo teško organizuju akcije u školama i na fakultetima, da pokažu svoju zrelost, da pokažu svoju humanost i negde provere svoje zdravlje. Od jedne jedinice krvi mogu da se spasu i do tri života, i to ima veze sa činjenicom da se iz jedne jedinice krvi mogu izdvojiti eritrociti, leukociti, trombociti i plazma, naravno, koje je vrlo aktualno u posljednje vreme. Želimo da kažemo da mladi ljudi ne samo time što pomažu drugima i što se pripremaju da u budućnosti, dakle, budu neki koji mogu da pomognu na različite načine drugim ljudima, isto tako mogu da provere svoje zdravlje. Takođe, sa davanjem krvi se, da ne kažem, menja cirkulacija, pojačava se stvaranje novih ćelija putem kosne srži. Istovremeno, oni koji eventualno boluju od nečega mogu da prema rezultatima, tu se uzima hemoglobin, odnosno da jedna određena krvna slika se dobija, na osnovu toga mogu da dođu i do toga da li treba da se možda jave lekaru. Dakle, višestruke su koristi i naravno izuzetno dobar osjećaj posle davanja krvi, jer ste nekako sebe ispunili i na neki način ispunili dan, što da, je negde da. I naziv vaše emisije.
Da, cilj je naravno da motivišete i aktivirate mlade ljude, pa čini se da nije baš lak zadatak.
Pa vrlo teško je, znači sama činjenica pojave dovela do toga da su se ljudi jako uplašili, da su ostali u svojim kućama, da tu je bio i policijski čas i tako dalje, međutim, postoje stvari koje vi ne možete sprečiti. Dakle, ako se tokom porođaja je potrebna krv, ona mora da se obezbedi. Ukoliko se desi bilo kakva saobraćena nesreća, oboleli od malignih bolesti takođe moraju da prime terapiju krvlju, i to znači da je svakoga dana potrebna, znači, krv, i da je tu negde i naš zadatak i Crvenog krsta i društva i lokalne samouprave da u tome pomogne.
Pripremili ste i neke lepe poklončiće, ovo vidimo ovde su na stolu kod nas, to će dobiti, pretpostavljam, oni koji se odazovu.
Da, učenici i studenti koji ovih dana budu davali krv, znači dobit će mali znak pažnje, to su flašice za sok ili vodu, dobit će priveske, odnosno bedževe. Mi smo inače kampanju vodili i preko, znači, vodimo i na preko društvenih mreža i, znači, na sve načine koji su sada dostupni, znači, ljudima, a konkretno oni koji žele da se priključe, znači, sve o ovoj kampanji mogu da saznaju preko sajta crvenikrst011.org.rs, odnosno preko Facebook stranice crvenikrst.beograd. Znači, oni koji žele mogu dati krv na Novom Beogradu u gradskoj opštini Novi Beograd 11 do 16, u Crvenom krstu Čukarice u isto vreme, znači od 11 do 16, u petak kod Starog Merkatora biće postavljen transfuziomobil na Novom Beogradu, u Obrenovcu u Crvenom krstu, u Požeškoj, znači ispred Doma zdravlja, u subotu, znači ispred Delta City od 11 do 15 časova, i u Rakovici na Vidikovcu. Takođe, ukoliko ne odgovaraju ovi termini iz nekog razloga, znači onima koji žele da ponude krv, to mogu učiniti u službama transfuzije krvi, pre svega Institutu za transfuziju krvi Srbije u Svetog Save 39, od 7 do 19, subotom od 7 do 15, ili u kliničko-bolničkom centru Zemun u službi transfuzije od 7 do 17 radnim danom.
Ovo je teška godina za sve nas. Koji su to najveći izazovi sa kojima se susreo Crveni krst Beograda? Neki ste već spomenuli.
Od, znači, potrebe redovnog snabdevanja, znači, krvlju, naravno mnogo je onih koji su starih sugrađana, koji su bili sami, kojima je bila potrebno pomoći u obezbeđivanju osnovnih životnih namirnica, lekova. Dakle, naši volonteri, najveći deo, pošto inače Crveni krst u celom Beogradu ima ukupno 60 zaposlenih, znači na svih 17 opština i u gradu Beogradu. Dakle, bilo je potrebno pomoći tim ljudima na pravi način, obezbediti ono što im je najosnovnije. Tu je bila i ona pomoć prilikom prikupljanja, prilikom uzimanja novca sa bankomata, pa su tu naši učestvovali u dezinfekciji, u pomoći ljudima. Bilo je, znači, podele pomoći onima koji jednostavno ne mogu ni da izađu iz kuće. Radili smo, znači, sa volonterskim centrima u saradnji sa lokalnim samoupravama i bilo je mnogo poziva, pa se nadam da smo u tom smislu i uspeli da većini ljudi pomogne.
Da, ja se nadam svakako. Da se vratimo malo dobrovoljnom davanju krvi. Moguće je da ima malo bojazni kod ljudi oko mera zaštite i rizika prilikom dobrovoljnog davanja krvi. Koliko sam ja upoznat, nema razloga za bilo kakav strah. Vi preduzimate sve preporučene mere, pa čak i više od toga.
Pa mi smo u startu, znači čim je krenulo vanredno stanje, mi smo tražili od gradskog štaba da se uključi Zavod za biocide i njihove ekipe su pre svake akcije i posle svake akcije dezinfikovali prostor. Naši volonteri su imali zaštitne maske, higijenske mere, dakle, su bile ispunjene, merili su temperaturu i dan danas se to sve radi. Što se tiče samog davanja krvi, i pre ovog i posle ovoga na isti način će se raditi, dakle, sve setovi za jednokratnu upotrebu kod uzimanja krvi i sve druge neophodne mere. Razlika, jedna jedina rečenica je dodata kada govorimo o tome šta treba oni koji žele da daju krv, znači ne govorim samo o onom delu od 18 do 65 godina i nekih drugih uslova, da nisu bili u inostranstvu u posljednjih 28 dana. Da. Sve ostalo, da nisu pod lekovima, da nemaju kijavicu, da nemaju temperaturu i tako dalje, to su inače mere koje se, gde se ljudi odbijaju ukoliko žele da daju krv, a nešto toga imaju.
Da. Malo je porazna ova statistika da samo 3% ljudi u Srbiji dobrovoljno daje krv. Izgleda da prosto svi moramo zajedno raditi na podizanju svesti čitave nacije. Možda je ovo jedan od načina.
Da, da, mi želimo, mi pokušavamo kroz neke programe, čak i neke nagradne konkurse, literalne likovne krv život znači, kroz kviz Šta znaš o Crvenom krstu, kroz škole gde učimo bukvalno da se, zbog čega je važna krv, naravno srazmerno uzrastu dece, ali apelujemo da roditelji koji daju krv vode decu sa sobom, da oni koji imaju uticaja na njihovo ponašanje takođe to čine i naravno u okviru prosvetnog sistema se zalažemo da postoji. Velika je priča tražiti da neko uvede predmet ili tako dalje, ali kroz osnovnu građansko vaspitanje ili prosto neku, ajde da kažemo, prirodu, društvo, u moje vreme se tako zvalo, sad više i ne znam kako se zove, ali kroz biologiju, kroz neke predmete prosto da se podsjeti na to koliki je značaj krvi i koliko je važno da ljudi u određenom trenutku dobiju krv.
Nadamo se da će ova statistika oko broja dobrovoljnih davalaca krvi da će se prosto promeniti u najskorijoj budućnosti i da je vaša kampanja o kojoj smo sada pričali jedan korak u pravom smeru. Julija, veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama što ste posvetili vreme ovoj temi.
Tu, 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 prvi poljubac i ruka u podiže godine.
Osam minuta, ostalo je do 9 sati. U Beogradu i Novom Sadu 11 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 10, najtopliji u ovom trenutku, Zaječar, Kraljevo, Loznica i Negotin sa 12 stepeni, dok je 2 stepena niže, odnosno 10 stepeni u Kruševcu, Ćupriji, Požegi, Leskovcu i Somboru. Najsvežije je na Koponiku, samo 3 stepena. Mi ćemo sad pred kraj ovog sata našeg jutarnjeg programa posetiti, kao što smo i obećali, Loznicu. Čućemo zašto je u tom gradu poskupeo kvadrat stanova i za kupovinu i za iznajmljivanje. Dakle, opširnije o cenama nekretnina u Loznici čućete u prilogu Slavice Džinović.
Do pre samo godinu dana nov stan od 50 kvadrata u Loznici koštao je oko 32.000 evra, a sada je za istu površinu u istom naselju potrebno izdvojiti i do 12.000 više. Nikola Arnautović iz Agencije za nekretnine kaže da se i uprkos poskupljenju većina stanova proda još pre nego što zgrada bude useljiva.
Poslednjih par godina u gradu Loznici je skočila potražnja za kupovinom stanova. Samim tim investitori ubrzano rade na tome da obezbede adekvatan broj stambenih jedinica obzirom na potražnju koja je najviše se svodi na ljude koji nam dolaze iz susedne Republike Srpske i ljudi iz okoline Loznice. Veliki broj kupaca se odlučuje na kupovinu na kredit, dok ostali kupci gledaju da to isplate u kešu. Samim tim je skočila cena nekretnina za neki 200-250 eura po kvadratu. Tako da sadašnja cena stanova u novogradnji iznosi od 800-900 eura u centru grada.
Izgradnja novih fabrika i posao za oko 2.500 ljudi, kao i rast prosečne plate, neki su od razloga koji se dovode u vezu sa povećanom kupovinom nekretnina, tvrdi gradski menadžer Dejan Stalović, i dodaje da su prošle godine izdate 22 građevinske dozvole za gradnju višeporodičnih stambenih objekata, a u toku ove 19.
Više razloga zbog čega imamo porast izgradnje stanova i sve življe tržište nekretnina u našem gradu.
pre svega ostvarivanje i sprovođenje strategije lokalnog održivog razvoja u pravcu privlačenja velikih investitora kao što su Mint i Adient, infrastrukturnih ulaganja u prosvetu, zdravstvo te putne pravce.
Uporedo sa rastom cena za kupovinu porasle su i cene stanova za izdavanje, zbog čega se sve više ljudi koji su živeli podstanarskim životom odlučuju za stambeni kredit jer visina kirije odgovara mesečnoj rati. Najveća potražnja za stanovima je u naselju Lagator koje je ujedno i najveće gradilište u Loznici, a gde je cena u odnosu na prošlu godinu porasla za više od 150 evra po kvadratu. Ipak, sudeći po brzini prodaje kažu, poskupljenje nije uticalo na kupovnu moć građana.
tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nova vlada 16. od uvođenja višestranačja u Srbiji, koju predvodi premijerka Ana Brnabić, održava prvu sednicu. U međuvremenu izvršene su i prve primopredaje dužnosti između starih i novih ministara. Odlazeći ministar zaštite životne sredine Goran Trivan je novoj resornoj ministarki Ireni Vujović predao izveštaje o završenim, započetim i planiranim projektima, kao i o postavljenim ciljevima i budućim obavezama. Inače, vlada ima 21 resor i dva ministarstva bez portfelja. Za njen izbor sinoć je glasalo 227 narodnih poslanika. Danas bi trebalo da bude poznat i sastav i programi nove vlade Vojvodine. Njen mandatar Igor Mirović je rekao da će vlada Vojvodine imati, pored predsjednika, 13 članova kao i prethodna. Program i sastav vlade Mirović će saopštiti danas na sednici Skupštine Vojvodine. Posle više od mesec dana pauze u Briselu će danas biti održana nova runda dijaloga na ekspertskom nivou Beograda i Prištine. Izvori u Briselu navode da će tema biti finansijska pitanja i imovinska potraživanja, a o tome je bilo reči na ranijim sastancima. Delegaciju Beograda predvodit će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Ranije rekao da je za Srbiju značajno što se na pregovaračkom stolu nalaze pitanje imovine, jer je, kaže Petković, na Kosmetu ima mnogo.
Kada bi spojili sve ukupno, kada govorimo i o objektima, i o zemljištu, i infrastrukturi, možemo da kažemo preko 60% zemljišta i objekata na tim zemljištima pripada što državi Srbiji kao državna imovina, što društvena imovina preduzećima i ostalo je imovina privatna Srba i Srpske pravoslavne crkve.
U Srbiji u danu za nama najveći broj zaraženih u jednom danu od početka epidemije, 1382. Preminulo je još 5 obolelih. Trenutno se u bolnicama od COVID-19 leči 946 pacijenata, 39 ih je na respiratoru. Najveće žarište je u Beogradu. Zamenik direktora kliničkog bolničkog centra Dragiša Mišović, dr. Predrag Savić, kaže da je u toj ustanovi smešteno 158 pacijenata.
U poslednje 24 časa 48 pacijenata je primljeno u našu bolnicu. Naime, svi kapaciteti zgrade interne klinike, zgrade urologije i zgrade otorinolaringologije su potpuno zauzeti. 30 pacijenata u jedinici intenzivnog lečenja, od toga 12 pacijenata je u teškom opštem stanju na mehaničkoj ventilaciji. Situacija krajnje, krajnje ozbiljna. Klinička slika je izrazito teška, naime radi se o starijim pacijentima, to su pacijenti uglavnom preko 70 godina. Za sada se držimo dobro, to moram da kažem, ali jako smo preopterećeni, pokušavamo da održimo i sistem sa ne-COVID pacijentima. Prenapregnuti smo maksimalno i lekari i svo zdravstveno osoblje je, da kažem, na ivici snage.
Zbog rasta broja obolelih šire se kapaciteti za COVID bolesnike u kliničko-bolničkom centru Zemun. Tako je bolnica za neurologiju pretvorena u COVID bolnicu, potvrdio je direktor kliničko-bolničkog centra Zemun, dr. Drago Stojanović.
Po instrukciji ministra zdravlja počeli smo da iseljavamo bolnicu za neurologiju sa teškim pacijentima, pacijentima koji su bili na respiratorima i u toku jučerašnjeg dana i do sinoć smo ih prebacili sve u centralni objekat, u stacionar i na odeljenja sa intenzivnih nega sa respiratorima. Od 10 časova ćemo početi da primamo prve COVID pacijente. Za danas smo odvojili ovaj objekat jer je tako moglo da se desi sa 5 mesta za intenzivne nege respiratore i sa 25 mesta za stacionar. Od danas ćemo polako početi da se spremamo i okolne ostale objekte. To su zgrada onkologije, zgrada pedijatrije, zgrada gerijatrije. Tako da se, za ne daj Bože, spremamo i za neki veći udar, ali koliko vidim, naravno u 7 ujutru i 7 uveče imamo potpuni kompletan izveštaj tendencije kretanja broja zaraženih i broja hospitalizovanih.
I u Požarevcu se od juče beleži porast broja obolelih od korone. Uzrok je povećen broj pozitivnih kontakata u ustanovama i firmama, rekla je direktorka Zavoda za javno zdravlje Požarevac Ana Jovanović.
Što se tumači da dobro poznate mere zaštite možda nisu sprovođene adekvatno, odnosno da nije bila adekvatna kontrola ovih mera. Zbog toga je jako važno da se u ustanovama i firmama, ukoliko se pojavi osoba sa respiratornim simptomima, obavezno izoluje iz ustanove. Simptomi su različiti, bukvalno kašalj, kijavica, temperatura, kratak dah, otežano disanje. Različiti simptomi, znači nema pravila, ali uz odgovarajuću promenu u laboratorijskim nalazima i eventualno nalaz na plućima su sigurno simptomi koji upućuju na testiranje.
Zabrinjavajuća statistika u Republici Srpskoj. Od virusa korona samo za dan preminulo je 14 ljudi, a obolelo 630. U Federaciji BiH 932 obolela i 20 preminulih. Za sada ima dovoljno kapaciteta da primimo sve one kojima je potrebna zdravstvena nega, potvrdio ministar zdravlja Vlade Republike Srpske Alen Šeranić.
U ovom trenutku imamo mogućnost da primimo pacijente koji dolaze na liječenje, koji su upućeni na bolničko liječenje, ali svakako sa porastom broja lica koja su zaražena u Republici Srpskoj, logično je da raste i broj onih koji će zatražiti i vrstu bolničke zdravstvene zaštite, tako da smo spremni da dočekujemo sve to, imamo dovoljno opreme, najsavremenije liječenje koje koristi sve kolege u Evropi u skladu sa protokolima, tako da se nastavljamo dalje boriti protiv ove epidemije.
Evropske zemlje beleže rekordan broj novozaraženih koronavirusom, a Brisel upozorava da je situacija u Evropi alarmantna i da Unija mora biti efikasnija u testiranju i praćenju obolelih. Italija i Velika Britanija su prijavile po danu gotovo 25.000 novozaraženih, a Poljska rekordnih više od 18.000. Ministar unutrašnjih poslova Belorusije Jurij Krajev upozorava da vlasti neće oklevati da pucaju demonstrante ukoliko to bude neophodno da bi se ugušili protesti protiv reizbora Aleksandra Lukašenka za predsjednika, koji traju više od 2,5 meseca. Smatra se da je policija bila previše tolerantna prema učesnicima protesta i poručio da će zauzeti oštri stav. Testom iz matematike nastavlja se proba državne mature. Srednjoškolci će sutra u gimnazijama polagati test iz opšte obrazovnih, a u srednjim stručnim školama iz stručnih predmeta. Juče su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Rezultati će biti poznati za 2 nedelje. Večeras počinje 9. filmski festival Goethe Fest. Održava se pod sloganom Novo vreme, novi svet. Ove godine, zbog epidemiološke situacije, festival se održava online. Fudbaleri Crvene zvezde večeras igraju meč drugog kola Lige Evrope. Protivnik crveno-belih biće Liberec. Trener Dejan Stanković veruje u pobedu svog tima.
I ova utakmica nosi 3 boda. Mi idemo na ta 3 boda jer znamo naš kvalitet i poštujemo ekipu Libereca za ono što radi. Opet razmišljamo o pozicijama svih naših igrača, da im ne dajemo da lako mogu da markiraju naše igrače, da im mi ne dolazimo u krilo. Znači jednostavno da oni moraju da dolaze po nas, da otvaramo prostore, da imamo kontrolu poseda i pre svega igre iza lopte.
Prenos meča Crvena zvezda Liberec je od 19 časova na talasima Radio Beograda 1. Vreme u većem delu zemlje promenljivo oblačno, samo na istoku i jugu pretežno sunčano, tokom noći ponegde slaba kiša, temperatura do 19 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Ujčić.
I don't know where
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Sati i 13 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, emisija Uhvati dan, a u poslednjem satu našeg jutarnjeg programa najprije ćemo najaviti šesti po redu, Belgrade Youth Fair, sajam zapošljavanja koji predstavlja i najveći karijerni događaj u regionu, a koji će biti održan danas i sutra u Beogradu. A osim toga, u ovom satu govorit ćemo i o 30 osuđenika iz Kaznenog popravnog zavoda Sremska Mitrovica, čiji rad na odeljenju za šivenje tog Kaznenog popravnog zavoda je stigao i do nedelje mode u Torinu, a najavit ćemo i 18. po redu Filmski front, međunarodni festival kratkometražnog filma koji počinje danas u Novom Sadu. A kao što rekoh, naredne minute posvetit ćemo sajmu zapošljavanja. Naime, danas i sutra u interaktivnom online formatu održava se šesti po redu Belgrade Youth Fair, najveći karijerni događaj u regionu u okviru kog će mladi moći da se povežu sa mnogobrojnim poslodavcima i na taj način sebi obezbede praksu ili zaposlenje, ali i steknu neka nova znanja za koja će dobiti besplatan sertifikat. Program će trajati od 10 do 17 časova, a činit će ga sajamski i konferencijski deo. I tim povodom ovog jutra ja razgovaram sa Milošem Čevizovićem, predstavnikom sajma zapošljavanja. Dobro jutro, Miloš.
Dobro jutro.
Hajde najprije da približimo slušalcima ovaj interaktivni online format. Kako će izgledati ovaj Belgrade Youth Fair?
Tako je, ove godine Belgrade Youth Fair će biti u online formatu zbog situacije oko koronavirusa i u kojoj se svi nalazimo, tako da smo ove godine prebacili i sajamski deo i konferencijski deo online. Sajamski deo će biti realizovan putem našeg web sajta youthfair.rs, gde će svi kandidati, odnosno svi mladi, moći da pristupe našem web sajtu i direktno četiraju sa svim poslodavcima u njihovim četrumovima. Direktno će moći da se raspitaju otvorenim pozicijama i praksama i pitaju šta god ih zanima, kao što bi bilo to ispred štanda same kompanije. Naravno i na samom sajtu će biti sve otvorene pozicije o praksi i poslove. A s druge strane imamo i konferencijski deo koji će biti realizovan putem Zoom aplikacije, gdje će mladi moći da se upute malo više o samim procesima zapošljavanja, o nekim novinama, o kako napisati CV, kako se bolje predstaviti na intervju i nekim drugim temama za koje će oni dobiti besplatni sertifikat.
Ovo je obično jako posećen događaj. Kako su vam očekivanja od ovog online ove verzije sajma i prosto kako interesovanje?
Pa evo mogu da kažem da pošto, zato što je online format, mi smo proširili samo promociju, do sad je bilo u Beogradu, ali ove godine smo proširili samo promociju da bude i za cijelu Srbiju. Uh-huh. Tako da za sad imamo preko 5000 prijava kandidata iz cijele Srbije, tako da mislimo da će i ovo biti isto jednako posjećen i ispraćen, ako ne i više nego prethodnih godina.
Da, a koliko poslodavaca će danas i sutra tražiti te neke nove mlade?
Biće nešto malo više od 30 poslodavaca. Aha. Ali tih 30 poslodavaca su najveći poslodavci u Srbiji. Tako da oni svaki pojedinačno nudi veliki broj praktičnih poslova za mlade koji čak i završne godine studija i koji su završili studije i svaki tih profila bukvalno.
Da. Ovo je šesti po redu Belgrade Youth Fair. Kakva su vaša dosadašnja iskustva, odnosno u stvari koliko su zadovoljni poslodavci sa jedne i ti mladi ljudi koji su uz vašu pomoć uspjeli da pronađu posao sa druge strane?
Da, tako je, ovo je već šesti Youth Fair. Mi ono što beležimo jeste da svake godine učestvuje i sve više poslodavaca, ali i sve veći broj ostvarenih praksi poslova. Dobili smo feedback sa obe strane da i poslodavci su veoma zadovoljni učešćem na našem sajmu, jer da kažu da dobijaju baš kvalitetne kandidate i neke kandidate koje inače se ne prijavljuju na neke druge sajmove ili na neke druge lokacije, jer sama naša kampanja traje intenzivno 2 mjeseca i uglavnom dođemo do svih kandidata koji su u potrebi za praksnim poslom, tako da ih onako nekako sami privučemo da se prijave za naš događaj i pošalju i nama njihovu biografiju koju posle mi prosleđujemo poslodavcima, tako da mi imamo i veliku bazu biografija koja svake godine se ažurira i prosleđuje poslodavcima, tako da nije samo u ovom trenutku kad traje sajam, nego oni kad pošalju svoju biografiju, ta biografija bude poslodavcima na raspolaganju tokom cijele godine, tako da i za pozicije neke koje se otvore i nakon samog sajma oni budu pozvani. Tako da smo dobili informacije i od poslodavaca da zaposle veliki broj, da su dosta zadovoljni kandidatima, ali i od kandidata da su našli pravi posao baš preko našeg sajma. Baš smo imali situacije da kad smo pričali skoro sa nekom kompanijom, sa HR-om te kompanije, da smo otišli tamo i da je sam HR kompanija rekla da je pre nekoliko godina našla posao preko našeg sajma. Tako da ljudi iz kompanije koji intervjuišu kandidate baš su našli posao preko putem našeg sajma.
Sjajno, to znači da će svakako i posle ovog šestog Belgrade Youth Faira biti mnogo zadovoljnih. Miloše, velikom hvala na ovom uključenju.
Hvala vama. Hvala vama.
Oh,
9:22, evo još jedne lepe i zanimljive priče. Na odeljenju za šivenje, koje u zatvoru u Sremskoj Mitrovici postoji već godinu dana, 30 osuđenika koji su se dobrovoljno prijavili dnevno sašiju oko 4000 zaštitnih maski, a odnedavno šiju i kape, natikače i zaštitna odela, a njihov rad je predstavljen i na nedelji mode u Torinu i sve to uz pomoć humanitarne organizacije HELP. Više o svemu tome, Ružica Zorkić-Radičević.
Pre oko godinu dana, uz pomoć nemačke nevladine organizacije HELP, pokrenut je program obuke za zatvorenike u kazneno-popravnom zavodu Sremska Mitrovica. Otvoreno je odeljenje za šivenje. Tada 30 osuđenika, tokom ove godine još 10, prihvatilo se krojenje i šivenja kao zanata koji su ne samo deficitarni, nego i moguća, recimo to tako, karta za novi život po odsluženju kazne. U martu ove godine, po proglašenju pandemije, svoje umeće i vreme su usmjerili na izradu zaštitnih maski, a u oktobru ove godine njihovi radovi su predstavljeni i na nedelji mode u Torinu. Tim povodom, dobro jutro Maši Bubanj, senior menadžeru HELP-a u Srbiji. Dobro vam jutro.
Dobro jutro.
Da krenemo od kraja. Kako su prošle maske u Torinu? Bilo je čak 26 modela.
Tako je. Maske u Torinu su bila je prava inovacija, obzirom da je to potpuno nešto novo i za nedelju mode u Torinu. I sam koncept socijalne platforme i uključivanje raznih marginalizovanih grupa u pravljenje i izradu i razvoj kolekcije, tako da je naša kolekcija bila jako zapažena u Italiji.
Osim zatvorenika iz Sremske Mitrovice koji su prvi krenuli, da li su se pridružili i drugi kazneno-popravni zavodi u Srbiji? Koliko je zatvorenika uopšte uključeno u taj program?
Drugi kazneno-popravni zavodi se u ovoj konkretnoj aktivnosti nisu uključivali, obzirom da je to bila aktivnost koja je sprovedena samo u kazneno-popravnom zavodu Sremska Mitrovica, ali još 17 zavoda učestvuje praktično u aktivnostima koje je nemačka organizacija HELP, finansirana od strane nemačke vlade i uprave za izvršenje krivičnih sankcija, praktično sprovodi u Srbiji.
Vi ste u Srbiji od 1999. ili tako nešto. Kako je došlo do saradnje sa kazneno-popravnim zavodom u Sremskoj Mitrovici i da li je ovo šivenje zapravo jedini oblik saradnje?
U pravu ste, mi smo u Srbiji od 1999. godine, praktično ove godine i obeležavamo 25 godina od prisustva HELP-a u regionu. Konkretno program resocijalizacije smo započeli 2014. godine u saradnji sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija i do sada je 17 ustanova za izvršenje uključeno u naš program. Mi praktično imamo više komponenti ovog programa, od doniranja opreme za različite radionice poput te u Sremskoj Mitrovici koje je za šivenje. Tako smo radili i u drugim zavodima. Cilj nam je da povećamo radno angažovanje osuđenih lica, to je u stvari najvažnije, i pomognemo im da steknu nova znanja i kompetencije koje će biti karta, kako ste malo pre pomenuli, nakon izvršenja kazne. U tom smislu smo je preko 3000 osuđenih lica prošlo kroz naše programe obuka, stručnih obuka i specijalizovanih obuka. Oprema je donirana u vrednosti od preko 700.000 evra u zavodima u Srbiji. A kroz našu postpenalnu programsku komponentu pomogli smo više od 80 osuđenih lica u njihovim naporima za praktično pokretanje sobstvenog posla i omogućavanja prihoda za njihove porodice nakon odsluženja kazne kroz šemu grantova koje radimo u donaciji opreme i raznih obuka koje su potrebne za njihova zanimanja.
Imate li povratnu informaciju kakvi su rezultati, koliko su osuđena lica zainteresovana i koliko se uključuju u te programe, odnosno da li to, kako kažu, radi po izlasku iz zavoda?
Da, imamo povratnu informaciju na naše zadovoljstvo i naravno Nemačke vlade kao donatora sa strogim kriterijumima i ocenama ovog programa. Do sada su rezultati jako dobri. Mi čak imamo ljude koji je u okviru jednog programa, mislim, obzirom da imamo toliko potražnju i za obukama i za radionicama u zavodima za opremu, a posebno za ovom komponentom postpenalne podrške u vidu grantova za počinjenje sopstvenog posla. Do sada je procenat uspešnosti preko 70%, što je i u nekim regularnim uslovima jako dobar procenat uspešnosti, a posebno kad su u pitanju ranjive i marginalizovane grupe.
I da se vratimo ponovo maskama, maske nisu jedino što se šije, to, i to su maske uglavnom za medicinsko osoblje, je li tako? I šijete i na one nazuvke, kape? Jel se i to šije sada ili?
Da, KPZ Sremska Mitrovica je šio različite proizvode koje su, od kad je pandemija praktično proglašena u Srbiji, imali primenu i u Srbiji i u praktično javnim institucijama i sistemu za izvršenje krivičnih sankcija i naravno po potrebi dalje.
Ali ne postoji u prodaji, da tako kažemo?
Ne, to nije za dalju prodaju, to je samo za internu upotrebu i korišćenje.
Ali je dobro došlo i lepo predstavljeno i u inostranstvu. Hvala vam najlepše. Bila je ovo Maša Bubanj, senior menadžer Helpa u Srbiji.
Eko. Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tata, za najlepšu muziku na zadnjem sedištu na putu do mora.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP, druga priča.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojana Antonić, bibliotekar, govori o tome zašto voli zbirku pesama Otkrovenje Ratka Petrovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 30. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
O prošlosti Jadra i Loznice.
Faktički to predanje o toj vinovoj lozi koja je se gajila ovde u ovim krajima, po kojem je Loznica dobila naziv, potiče još iz tog perioda Rimljana.
Do zlatnih stranica istorije Velikog rata i slavnih pobeda na Ceru i Gučevu. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...29. oktobra 1321. godine na dvoru u Nerodimlju kod Uroševca preminuje kralj Stefan Milutin Nemanjić, jedan od najmoćnijih srpskih vladara u srednjem veku. Na presto je stupio 1282. godine posle povlačenja starijeg brata Dragutina. Pomogao je razvoj umetnosti, književnosti, rudarstva, trgovine i saobraćaja i uzdigao Srbiju u rang najznačajnijih država na Balkanu. Podigao je 40 zadužbina širom svog kraljevstva. Slušamo zapis o ženitbi kralja Milutina sa kraljicom Simonidom.
Vaša svetlosti, Vasileuse, sve Romanije, kralj Milutin ponovo preti ratom.
Mi nikako nećemo novi rat s njim.
Varvarski srpski kralj, vaše veličanstvo, misli da hoćete da ga prevarite i ponizite. Vaša sestra, Vasilisa i Evdokija, nikako neće da promeni svoju odluku.
Daćemo tom kralju našu kćer Simonidu.
Ali vaša svetlosti, pa vaša kći je još dete.
Porašće.
Na današnji dan 1911. godine preminuje Joseph Pulitzer, novinski magnat i jedan od pionira senzacionalističke štampe. Objavljivao je članke o kriminalu, korupciji i društvenim skandalima. Osnivač je novinarske škole na Univerzitetu Kolumbija. 1917. godine ustanovljena je prestižna Pulitzerova nagrada za žurnalizam, karikaturu i književnost. Ovu nagradu je 1924. godine dobio Mihajlo Pupin za knjigu Od pašnjaka do naučenjaka. 29. oktobra 1977. godine preminuo je pozorišni glumac i reditelj Radomir Raša Plaović. Bio je član Narodnog pozorišta u Beogradu od 1923. godine. Tumačio likove Šekspira, Njegoša, Bore Stankovića i drugih pisaca. Autor je nekoliko knjiga i drama posvećenih glumi i režiji. Scena Narodnog pozorišta u Beogradu nosi ime Raša Plaović, kao i nagrada koja se dodeljuje najboljem pozorišnom glumcu.
Pozorište je organska potreba čoveka. Mako u životu, obično, svakodnevno, kad hoće da ispriča šta je video, šta je čuo, šta je doživeo, šta se zbilo u njemu i oko njega, on to prikazuje.
Na današnji dan 2015. godine preminuo je Ranko Žeravica, košarkaš, trener, svetski olimpijski šampion. 1950. godine postao je trener muške i ženske selekcije u Beogradskom Radničkom, a od 1960. godine vodio je mušku košarkašku reprezentaciju Jugoslavije. Sa Plavima je tri puta učestvovao na olimpijadi, na tri svetska i tri evropska prvenstva. 2007. godine izabran je za člana Kuće slavnih FIBE u Španiji. U emisiji Radio Beograda Ranko Žeravica je govorio o posleratnom razvoju košarke u Jugoslaviji.
Mislim da su treneri se dovijeli na razne načine i da su se prilagođavali specifičnosti igrača i tako dalje i tako dalje. Tako da smo izgradili jednu našu metodiku, može se reći Beogradske trenerske škole metodiku, koju ja moram u svakoj prilici da istaknem kad god govorim o uspesima naše košarke, gde su treneri znali da i od svakog igrača da ga formiraju na specifičan način.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Veljković i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Just
sati i 43 minuta, pardon. Slušate Radio Beograd 1, emisiju Uhvati dan. U Beogradu i Novom Sadu u ovom trenutku 12 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 11, najtoplija mesta u ovom trenutku u Srbiji, Negotin i Zlatibor sa čak 17 stepeni. U Zaječaru i Loznici je 13, Valjevu i Kraljevu 12, dok je 11 stepeni u 9 sati izmereno u Požegi, Leskovcu i Kruševcu, najsvežiji dalje na Koponiku samo 5 stepeni, a mi ćemo naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetiti kulturi. Međunarodni festival kratkometražnog filma, Filmski front, biće održan od večeras do nedelje kao online izdanje, a prikazat će 73 naslova objedinjena sloganom Nema nade, samo dobri filmovi. Čemu da se nadamo, saznajemo u razgovoru Ranka Stojilovića i selektora festivala.
Selektor 18. Filmskog fronta, reditelj Filip Markovinović je naš sagovornik ovog jutra. Filipe, dobro vam jutro.
Dobro jutro, dobar dan.
Odabrali ste filmove za prikazivanje od čak 1100 radova koji su pristigli na konkurs, dakle nije baš da nema nade, kako kažete.
A pa, kako bih vam rekao, pitanje da li nade ikad je bilo, ali dobre filmova svakako ima. Mislim, postoji određena produkcija koja je stigla sad u velikom broju i ove godine na naš festival. 18 je po redu, pa smo postali negdje vjerovatno i prepoznatljivi, što u regionalnim, što u tim nekim međunarodnim okvirima.
Punoletstvo, dakle, Filmskog fronta, ipak opredelili ste se samo za online izdanje putem internet platforme. Šta očekujete? Kako će to uticati na onu vernu publiku Filmskog fronta koja je ipak navikla da gleda filmove na platnu?
Pa znate kako, mislim, naravno festival podrazumeva mnogo više od projekcije filmova, podrazumeva i neku atmosferu, kontakt publike sa autorima, publike međusobno i drugačije, naravno, kada je u događaju uživo, a na ove online okolnosti se tek privikavamo, ali jednostavno ove godine smo procenili da je što zbog situacije, što zbog samih organizacijalnih mogućnosti i poteškoća organizovano događaje uživo, ovo neko ipak bolje rešenje. Opet on, s druge strane, možda nudi i neke bolje mogućnosti za kontakt sa autorima, tako da smo u program ipak uvrstili pored filmova i razgovore sa autorima koje smo uspeli da dozovemo iz različitih tačaka sveta. Znači, nekih prednosti ima i u ovome online formatu.
Sigurno, i praćenje programa je potpuno besplatno uz, da napomenemo, prethodnu registraciju na sajtu filmfront.rs. E sada, kada kažete da ste obezbedili razgovore sa određenim autorima, meni je posebnu pažnju privuklo da organizujete jedan master klas umetnost flerta na filmskom marketu. O čemu je zapravo reč, Filipe?
E, to je zapravo da jedini segment festivala koji će biti održan uživo u Novom Sadu. I u pitanju je filmska radionica koja je namenjena više profesionalcima, zapravo studentima i mladim profesionalcima koji kreću da se bave tek filmskom produkcijom. Znači, to je taj neki oblik edukacije koji možda nama ovdje u Novom Sadu nedostaje, a to je što raditi posle završene akademije, kako doći do svojih projekata, kako obezbediti sredstva, naravno, za njih. I u tom smislu, uz podršku Filmskog centra Srbije, svake godine organizujemo neku radionicu, odnosno neke vrste radionice. Ove godine je to master klas koji će voditi Pavle Vučković i ovaj koji se tiče pitchinga i načina na koji predstavljaš i prezentuješ svoje rade, odnosno svoje filmove.
U fokusu su ove godine, naravno, takmičarske selekcije Srbija region, kao i međunarodna selekcija. Vi ste obezbedili tročlani žiri koji će donositi odluku. Koga čini ove godine?
Žiri čine Ogen Petrović, reditelj, a Mladen Sobel glumac i rediteljka Marija Ostojić.
Marija Stojnić, rediteljka filma, govori da biste video upravo Radio Beogradu, da.
Ali u svakom slučaju tročlani žiri odlučuje o nagradi koja ove godine prvi novčana, opet u saradnji sa Filmskim centrom Srbije. I to je taj neki korak napred koji smo napravili ove godine, iskorak koji će učiniti festival zanimljivijim, ali sa takmičarske strane.
I pored ovih takmičarskih selekcija postoje i neke specijalne i njome ćemo krenuti upravo večeras u festivalu.
Postoje još selekcije Dokufront, koja je podeljena u dva dela na domaće i strane filmove, postoje selekcija filmova za najmlađe, Trompić, i postoje naravno novosadska selekcija, gde se prezentuje najbolje ono što je u ovogodišnjoj i prošlogodišnjoj produkciji izašlo u Novom Sadu.
Filipe, za kraj, koliko je ova godina specifična po svemu uticala na autore, konkretno filmova kratkog metra, da se posvete ovom stvaralaštvu? Da li je bilo moguće, da li je bilo uslova, da li je ova godina bila inspirativnija upravo za bavljenje ovim žanrom?
Pa znate kako sad, što se tiče filma, on po prirodi stvari ne može baš odmah i brzo da reaguje na situacije, tako da što se tiče produkcije koja je zastupljena filmove na ovogodišnjem frontu, to jeste prošlogodišnja ovogodišnja produkcija, ali će neka refleksija na situaciju doći tek sledeće godine. Znači, postojalo je par filmova koji su prijavljeni, koji su se bavili temom lockdowna, ali u pravom smislu to će vjerovatno doći tek sledeće godine, a ove godine još uvek su u fokusu neke teme kao što su migrantska kriza, međuporodične odnose i tako više neki lični filmi.
Hvala vam najlepše, Filipe, na ovom kratkom razgovoru. Želimo vam uspešan početak festivala i čujemo se po završetku 1. novembra.
Hvala vama.
Sa nama je bio Filip Markovinović, reditelj, selektor 18. filmskog fronta koji možete od večeras pratiti online.
Guys, now. looking for the other half of the moon in Danbury. This is my folly. Show me where the missing half of that moon is. I don't know, said the fiery Turley, but I know someone who know if only I were big enough to transport him most.
Minuta ostalo je do 10 sati, što znači da polako ali sigurno stigo smo do kraja još jednog druženja u emisiji Uhvati dan, a novo druženje zakazujemo za sutra od 6 sati i 30 minuta, sa vama će biti Miša Stojković. A sada slede vesti, a onda i magazin na prvom, sa vama će do 13 sati biti Olivera Stajić. Prijatan ostatak ovog četvrtka želi vam ekipa u sastavu, muzički urednik Aleksandra Paladin, ton majstor bio je Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić, a ja sam Igor Obračević, ostanite naravno na talasima Radio Beograda 1.
Che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare, ci piace la musica ad alto volume fin quanto lo stereo la può sopportare, ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police, mettiamo un CD prima di addormentarci. Il nostro risveglio deve essere lì, perché quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu piangi, quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu ridi. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa, entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30, ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore, lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore, ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune, ricordi, sei tu che per prima l'hai detto, dicevi ma guarda lo stesso locale, le stesse patate, lo stesso bracchetto, e ogni domanda una nuova conferma, un identico ritmo di vino e risate, poi l'emozione di quel primo bacio, le labbra precise, perfette, incollate, abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che il viso eri già tutto rosso, e intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certi? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe perfetta. Quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu piangi, quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu ridi, ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? Me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.